Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Je časova i skoro 7 minuta, počinje magazin na prvom programu Radio Beograda, izdanje za ponedeljak 14. februar. Dobar dan. Pozdravljaju vas ton majstor Miroslav Antonijević, muzički urednik je Teja Dimitrijević, na mestu producenta Ljubinka Dobrilović, a pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Družit ćemo se do 13 časova na današnji praznik. Onima koji slave, srećna slava, današnji Sveti Trifun, a onima koji također slave zato što slave ljubav ili to što su zaljubljeni, sretan također dan zaljubljenih, odnosno Sveti Valentin. I naša emisija naravno da nije mogla da prođe na današnji dan bez osvrta na obe ove teme koje, pa da kažemo, na izvestan način uzbuđuju našu javnost već dugo i svakog 14. februara se postavljaju pitanja, da li Sveti Trifun, da li Sveti Valentin, šta slavite, zašto to slavite, da li je to iznaveravanje tradicije itd. itd. Mi ćemo sve to lepo ostaviti po strani, a pričat ćemo i o vinu i o ljubavi. Bićemo u župi Aleksandrovačkoj gdje se danas itekako obeležava Sveti Trifun zato što je to slava svih vinogradara i vinara, mada kažu slava je to i gostioničara, pa prema nekim starim običajima na današnji dan gostioničari su vino točili besplatno. Možda neke među njima da probate da podsjetite na to. Mi ćemo dakle o vinu govoriti sa vinarom i vinogradarom Kostom Botuncem i o tome kako se Sveti Trifun proslavlja u župi Aleksandrovačkoj, a Sveti Trifun je i dan grada Aleksandrovca. Što se ljubavi tiče i dana zaljubljenih, i tu ćemo da damo jedan nešto drugačiji uvid na, u ovu temu. Naime, govorit ćemo o online ljubavi, posebno u ovo doba korone koje još malo pa traje pune 2 godine. Govorit ćemo o tome koje su prednosti, a koje mane sve popularnijih i u svetu i kod nas sajtova za upoznavanje, i tim povodom naša sagovornica biće psiholog Milena Oparnica, osnivač Centra za edukaciju Svet Rasta. U drugom satu magazina govorit ćemo o tome kakva je ponuda posebnih namirnica koje su namenjene ljudima sa zdravstvenim problemima i zbog čega su one i po nekoliko puta skuplje od drugih proizvoda, a o tome ćemo pričati sa Danicom Zarić koja je direktorka IHIS nutricionizma. Najavit ćemo i 2 ekološka konkursa, jedan za dodelu velike pobelje Zelena planeta Društva stručnjaka ekoloških nauka Srbije, a drugi konkurs, odnosno poziv da se prijavite, jeste za ovogodišnji 4. već po redu globalni dečiji ekološki dizajnaton ili ti dizajnerski maraton koji se održava u mnogim zemljama u svetu, pa i kod nas, i namenjen je deci između 2. i 8. razreda osnovne škole. I bit će tu još tema, naravno u posljednjem satu nešto više o kulturi i sportu. Tako da ovo je bio zvučni poziv da na talasima Radio Beograda 1 budete sa nama do 13 časova. U 10:10 još jednom dobar dan. Always beating off some commas. Oh girl, we notice your body, the coldest. Everybody fall in love, fall in love. I'm a rolling stone, baby, come on, tell me what you like every night. Girl, I know you got your own, but you could be mine. You bout that lifestyle. Just stay from
back of my car, la la. You do that thing that keep me calling ya. She won't cry if I don't stay tonight. But I can't say goodbye, 'cause I'm a rolling.
Časova i 13 minuta o Svetom Trifunu i proslavi Svetog Trifuna ćemo u narednim minutima. Koliko je ovaj svetac poštovan, pa možemo slobodno da kažemo i voljen u pravoslavnom narodu, govori i činjenica da mu se u mnogim krajevima tepa, pa kažu Sveti Triša ili Trišin dan. I također postoji verovanje, ako je na Trišin dan vedro, bit će suše, ako je na Trišin dan kišno, bit će rodno, a vremenska prognoza za danas kaže pre podne, pretežno sunčano popodne, moguće pojava ponegde kiše, čak i kratkotrajnog snega. Mi ćemo sada našeg sagovornika iz prestonice srpskog vinarstva, to je župa Aleksandrovačka, gospodina Kostu Botunca, da najpre uz dobar dan pita kako tumačite današnju vremensku prognozu u smislu najave godine koja je pred nama.
Dobar dan vama i svim slušalcima i naravno svim ljudima širom sveta koji danas slave Svetog Trifuna i ne bih razdvajao i ovaj dan za ljubavnik, tako da to neraskidivo ide jedno sa drugim, vino
naravno. Šta ide lepše od vina i ljubavi, jel da?
tako da sretno svima, naravno sreće i meni. Ovo što ste vi pričali zanimljivo je, ja sam upravo hteo da dok još niste završili rečenicu misao da predložim da prepodne bude sunčano, na popodne da bude kišno. Tako da imamo miks jedan gde ćemo biti sretni sa takim vremenskim uslovima, da imamo dobru berbu i da posle toga nabravimo dobro vino. Znate kako se kaže, otac je, zemlja je majka, čokot je otac, vino je dete, a klima je sudbina, misleći se na vremenske uslove. Znači, zaista smo prepušteni na milost Božju. Da ne kaže, na milost, nego na milost.
Eto, tako je to kad imate fabriku pod otvorenim nebom.
tako je. I onda se moramo malo bolje molimo Svetom Trifunu, naravno Bogu pre svega i Svetom Trifunu zaštitniku našem.
Je se u župi Aleksandrovačkoj tepe Trifunu Triša?
Ne, šta ću reći, ja znam pokojni deda, mi ovde spoznaja svih župljana je prva spoznaja čoko, diđa, vino i tako dalje. Ovde se zvao Sveti Trijun.
Tribun, da.
Tako smo ga skratili i pretepali. Tako da to je bilo tako. Za Trišu, ajde tamo negde na drugom mjestu. Nama je Bog rekao, zovite ga Trijun.
Dobro, da pričamo sada malo o našoj šampanji. Kažu da upravo sa tom najčuvenijom vinskom oblašću u Francuskoj može da se poredi župa Aleksandrovačka. To je ujedno i naše najveće vinogorje, zar ne, gospodine Botunjac?
Pa, da li je najveće, ne bih mogao da kažem da je najkvalitetnije, najbolje. Da, ja župu ne bih uporedio i upoređivao sa bilo kojom pokrajinom vinskom i vinogradarskom na svetu, jer nije sujeta, nego je prilično to istino to. Ovde nismo ni svesni koliko dobrog može da se stvori u po pitanju vinogradarstva i vinarstva. Bog kada je delio atribute i kad je mislio gde će biti vinogradi najbolji, kaže ajmo u župu, tu ćemo da zasadimo najbolje vinograde, čak i u molitvama on im stoji, kaže i Bog zasadi vinograd desnicom svom. E, prvo je on to uradio u župi, pa su posle neki molili da im damo, mi smo im dali.
Da, u svakom slučaju to je veliko vinogorje sa zaista velikim brojem i čokota i hektara koji su pod vinogradima. Tu se u ostalom pravi viteško vino, što je naša sljedeća tema.
Da ne zaobiđemo. Pa da, ja sam jedan od vitezova vina. Pa mi smo pre 10 godina po ugledu na neke ove svjetske viteške vinske redove oformili naš viteški vinski red kome smo dali ime Monah Dorotej. Šta je to? Šta to znači vinski viteški red? Pa pre svega da zaštitimo kulturu, vinsku kulturu, da zaštitimo samo to ime, da zaštitimo sveta Svetog Tripunja. Znači to okupljanje oko viteškog reda i jeste naš zadatak da širimo, propagiramo, pričamo o kulturi, a ne samo da se pije, da pričamo o svemu što vino i vinogradarstvo može da donese, ali na lep i najlepši način.
Koliko ima vitezova u vašem viteškom redu Monah Dorotej?
Pa sada u ovom trenutku ima 10.
Imate i redovne i počasne članove?
Jeste. Nažalost, u zadnjih ovih 2 godine su nas dvojica napustili. Moram da pomenim velikog župskog viteza, velikog vinara, pokojnog već Dragoslava Ivanovića, koji je jedan bio začetnika formiranja ovog viteškog reda. Ono će napustio već godinu dana i nešto. I pokojni Raško Laselica, koji je živio i radio u Beogradu, ali je bio naš naš prijatelj, simpatizer reda, bio je počasničan i tako da nažalost moramo da ih danas spomenemo i da im se zahvalimo što su postojali.
Inače, vi ste jedan od mnogobrojnih vinskih viteških redova u našoj zemlji i sve to, kao što kažete, i u smislu poboljšanja proizvodnje, jel tako, ali i podizanja vinske kulture. Tako da lepo zvuči, a ima i velike praktične koristi od osnivanje viteških redova vinskih.
Pa praktični koristi, ajmo da da li sam dobro razumio, praktične koristi bi trebalo da budu da nam neko daje još vetra u leđu, da radimo na kvalitetu, na površinama, novim zasadima, ja u tom smislu to da shvatam, tako da se i te stvari dešavaju. To
ali pomažete i mladima, recimo, onima koji tek ulaze u tu priču vinsku.
Naravno, evo, lično ja sam već imam neke svoje učenike pod znakom navoda, ali učenike i iz Istirski, tako da negde mi zovu mentor vinovedarstva i nastava i to mi je ovako jedna čast. To jeste zadatak, zaista unapređivati kvalitet vina i vinovedarstva i unapređivati kulturu vina koja je deo opšte kulture čovekove.
Da, svakako. Hajde sada malo opišite ono što je lepo i atraktivno kod vinskih viteških redova, jeste i vaša odora. Tako da o posebnim prilikama, a danas jeste takva posebna prilika, pretpostavljam da ćete makar u nekom trenutku vi iz viteškog reda Monah Dorotej biti u svojim odorama.
Naravno, evo sada posle ovog razgovora ja već idem na okupljanje. Mi svake godine određujemo čuvara tog trifuskog kolača, odnosno kolačara. Ovu godinu kolač je čuvao Gvozda Radenković iz Trnavaca i mi sada idemo da se okupimo u njegovom vinogradu u Trnavcima, gde će on taj kolač koji je čuvao godinu dana predati sljedećem kolačaru, sljedećem čuvaru i tako krug do sljedećeg Svetog Trifuna. Odore koje mi imamo, odnosno uniforme, odore, pošto je viteški red, onda su odore, su onako u boji zaista...
U boji vina.
U boji vina, da, u bojno sa plaštom i lepe su, atraktivne, neobične, plene pažnju i zaista, to ćemo se, nažalost ovo je audio, nemamo sliku, ali ima negde se to vidi, pa vidjet će se.
Pa može i da se opišu, uvek, koliko sam ja shvatila, to su onako bordo crveni dugački plaštovi, potom tu je jedna vrlo zanimljiva također bordo kapa koja se sa strane ima fazanovo peru, pošto je fazan plemenita ptica, a tu je i na grudima svakog viteza drveni medaljon, odnosno pečat, možda eto na to malo da se osvrnemo. Kakav je to pečat?
Pa to je pečat koji simbolizuje ovu takozvanu mističnu alu Zeljinsku. Zeljin je planina koja je iznad Aleksandrovca i sve prilike i neprilike nam u vegetaciji dolaze sa te planine, pa je to nekada rečeno sve to što se dešava i lepo i loše dolazi od ale, odnosno zmaja ale Zeljinske. Uglavnom je ona zaštitnik i čuvar župe, međutim neki put zaspi valjda šta li, onda se sučimo da neko nevreme, mada u župi se to retko dešava. Znači na tom grbu je izgravirana ta ala Zeljinska koja treba da čuva župu i vinogradare i vinare i ona to dobro radi, retko ovdje imamo mi neprilike vremenske.
Čuvate onda svoju alu sa Željina i na tom drvenom medaljonu, odnosno pečatu koji nosite na grudima. I evo, gospodin Botunjac, za kraj ovoga razgovora da kažemo, rekli ste ima desetak, možda nešto više redovnih vitezova vinskih reda Monah Dorotej. Koliko je to proizvodnja? Šta je, da li postoji nešto što je vaša jedinstvena ponuda? Napomenuli smo negde u sredini ovog razgovora to viteško vino.
Pa evo ovako, tih desetak redovnih 12 članova danas će biti dopunjeni sa dva pridružena člana. To početak se ne postoje se odmah vitez vina, nego bude vodonoša, pa onda tek kad dokaže svoje vrednosti, onda ga mi u nekoj sljedećem slavlja, odnosno na sljedeći Sveti Trifun, da to proizvedemo i damo tu titulu da bude vitez vina. Pa viteško vino upravo govori ono o čemu smo pričali, da mora da bude kvalitetno, vrhunsko, zato se okupljamo, razmenjujemo znanja i tradicionalna i naučna i svakojaka.
Je li istina da proizvedete oko 500.000 boca kvalitetnog vina za godinu dana?
Pa taj podatak, kajte, nemojte da me držite za reč. Ja ne znam, nema puno velikih vinarija u Župi, ali ima mnogo velikih vina. Mnogo, puno.
Znate, koje je to jedno vino koje reprezentuje na najbolji mogući način Župu Aleksandrovačku? Može li se to reći, gospodine Potunjac?
Pa jedno vino mogu vam reći sortu, a ne bih da
vino,
ne bih povredio sujete bilo koga, čak
dobro.
I moju. To su Prokupac i Tanjanika i moja jagoda.
Ipak i vaša jagoda.
Pa moram da je po mene, zato što sam ja jedini vratio u život i oživo i jedno spektakularno vino koje sve zadivi, ali naravno nosioci su Tamjanika i Prokupca. Eto, da ne bih markirao za ko šta
pravi,
da ne bude povređena sujeta ničija.
Jasno mi je. I danas je, rekli smo u najavi današnje emisije, danas je i dan grada Aleksandrovca, odnosno opštine Aleksandrovac, također ono na što treba skrenuti pažnju ljudima koji, evo, praznici su pred nama i neradni dani, možda će neko krenuti baš u Župu Aleksandrovačku. Može se obići i muzej vinarstva i vinogradarstva, je li tako?
Naravno, jedinstven je u svetu. U svetu postoje neka slična mesta, ali ovaj Aleksandrovački naš muzej vinarstva i vinogradarstva je jedinstven. Evo, jutros gledam, baš dobili smo i neka sredstva donacije da se to još više uredi, još bolje da se uredi. Tako da zaista vredi videti to i posetiti. Tamo postoje i vodiči, postoje ljudi koji mogu da objasne, da ispituju šta je šta, ko je ko tu, tako da može da dopune svoja saznanja i da nešto lepo vide u ovim danima koji su, eto vidite, bit će i lepi, a i neradni.
Da, kažu, neobično toplo za ova doba godine, sve do kraja nedelje, tako da, da znate.
To me plaši, ovo je prvo, ali prvi dan će biti, poslije će da pada kiša, pa će se nove Bog podariti kako treba. Znate, ovako, vi ćete mi najaviti kad je kraj.
Evo, uskoro je kraj.
Ja ću dati jednu poruku.
Izvolite, dajte.
Ovako se kaže, pošto je danas dan pre svega Svetog Trifuna i naravno dan zaljubljenih, onda bih ja rekao, kaže, svima bih dao i poručio, obucite haljine ljubavi, ogrnite plašt poštenja, stavite krst časti, podignite čašu vinu i uskliknite: živjela Župa, živjela Srbija, jer ona nema drugog nego nas.
Mnogo vam hvala, gospodine Botunjac.
Ne, evo na čelu.
Hajte sad, idite lepo i slavite i želimo vam plodnu i rodnu godinu.
Hvala vam, iz vaših usti u Božje uši, kaže se. Pozdrav još jedan.
Također i vama. Vinogradar i vinar Kosta Botunjac iz Župe Aleksandrovačke bio je naš sagovornik.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona. Da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti. Sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS. Tvoj svet bez granica.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Od uvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta za mladiće i devojke do 27 godina svršene diplomce osnovnih akademskih studija. Štiti nebo svoje zemlje. Detaljne informacije očekujte na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane. Prijavi se.
Tačno je pola 11, talasi prvog programa Radio Beograda i sa vama magazin na prvom, kao i obično radnim danima od 10 do 14 časova. I danas je ponedeljak 14. februar, napomenuli smo da ćemo se u ovom prvom satu osvrnuti na oba današnja praznika, na Sveti Trifun, slavu vinogradara i vinara, mnogo, za mnoge i porodičnu krsnu slavu smo se već osvrnuli, a sada ćemo govoriti, osvrnut ćemo se i na onaj drugi, da kažem, fenomen današnjeg dana, a to je proslava Dana zaljubljenih ili Svetog Valentina. I to na poseban način. Govorit ćemo naime o online ljubavi, o sajtovima za upoznavanje koji su dodatni procvet, slobodno možemo tako da kažemo, doživjeli upravo za ove dve godine koliko traje pandemija virusa korona. Koje su prednosti, a koje su mane ljubavi preko ili upoznavanja preko namenskih sajtova, razgovarat ćemo u narednim minutima sa psihologom Milenom Opetom, osnivačem Centra za edukaciju Svet Rasta. Milena, dobar dan.
Dobar dan, Elizabeta, hvala što ste me pozvali.
Hvala vama što ste se odazvali. Pa evo ovako da počnemo ovaj razgovor. Zaista pojava interneta, ali to je sad već u uslovima ovakve brzine življenja davna prošlost. Sve je počelo da se menja. Sve radimo na drugačiji način zahvaljujući internetu. To je posebno potencirano u posljednje dve godine upravo iz razloga zatvorenosti i smanjene mogućnosti života kako smo navikli da živimo u realnom svetu. Tako da, kao što kupujemo drugačije, tako i u nekakve ljubavne veze ili makar neko simpatisanje ulazimo na drugačiji način preko interneta, i to preko namenskih sajtova za upoznavanje. To je na početku bio izvestan tabu, a danas je to narastajući fenomen, i to i globalno gledano, ali i kod nas. Da li se slažete?
Jeste, Elizabeta, 100% ste upravo. U praksi zaista imam upravo ono što ste vi sada rekli. Posljednje dve godine to se prilično pojačalo, prilično je postalo izraženo da kako preko interneta nabavljamo namirnice, kupujemo garderobu i knjige, tako preko interneta pokušavamo i da nađemo ljubav svog života, partnera i prijatelja u ostalom.
Da li je to moguće, Milena? Ima već jako mnogo primjera. Znate, pripremajući se za ovaj razgovor, ja sam očekivala, i sad učitajući razne stvari, očekivala sam da ću naići na mnogo više negativnih primjera, nego, ali zapravo razne ankete u prethodnim godinama Pa, uglavnom su to neka pozitivna iskustva, mada naravno opominje se i na zamke koje može da donese takav vid upoznavanja. Ali ima jako mnogo pozitivnih iskustava.
Ima pozitivnih iskustava i verujte, pravim, ako napravim neki presjek prije samo 5 godina, gledajući svoje praktične iskustva, dakle iskustva iz svoje prakse, imala sam klijente koji su bili dosta razočarani pokušajima da ljubav svog partnera nađu na internetu, konkretno preko platforme Tinder. Sada već nisu ista iskustva i ljudi imaju sve više prilike da iz ovog svijeta koji nas je korona uvukla i gdje smo nekako otuđeni i od samih sebe, a kamo ni od drugog ljudskog bića, nekako se ako ništa drugo, bar malo više razveselimo putem tih platformi za nalaženje partnera, mada nije sve crno i belo, zaista. U stvarnom životu zaista je i pre pojave COVID-a bilo znatno teže napraviti prvi korak. Ljudi su nekada to morali da uče prosto, jer su mnogi imali kočnice. Na mreži danas možemo da prevaziđemo svoju stidljivost, jer nema mimike, nema gestikulacije i govora preko kojih nesigurnost i nervoza postaju vidljivi i što koči proces upoznavanja i povezivanja.
Zato što kažu da je još prednost to kada se vi učlanite na neki od tih sajtova, onda se ne samo predstavite, nego i pitaju vas i za kriterijume, odnosno kakvu osobu biste vi voleli da upoznate, pa prema tim kriterijumima onda se i sužava izbor, tako da je tu se možda povećava prilika da nađete nekoga sebi srodnog.
Jeste, prave se algoritmi, tako zvani algoritmi za upoznavanje, gdje na osnovu toga kako smo predstavili sebe, naravno prvo se postavi fotografija i fotografija bude prvi impuls za to da li će nas neko odabrati ili neće, ali posle toga napravi se dobar self marketing, osoba opiše svoje interesovanja, sklonosti, ciljeve, životne vrednosti i algoritam traži nekoga koji je sličan nama. Međutim, istraživanja su pokazala da i kompjuter i kako može da pogreši. Zašto? Zato što je ljubav, povezivanje sa drugom ljudskom osobom jedna vrlo slojavita, neću reći kompleksna, ne komplikovana, nego prekompleksna pojava. I da bismo se s nekim povezali, to ne treba i ne mora da bude naš klon. Stara izreka kaže da se suprotnosti privlače. I samo u tom tolerisanju nekih suprotnosti, znate, osoba raste u partnerskom odnosu. Partnerski odnos je mnogo više nego samo to da neko bude sličan meni. Tako da ja neću naravno sada se fokusirati na negativne strane nalaženja partnera preko interneta, jer zapravo u praksi vidim pozitivne stvari.
Kažu da je to dobar put, izvinjavam se što vas prekidam, da se tu zapravo napravi neki prvi kontakt i da je prava stvar kada to preraste i kada dođe do zaista upoznavanja u realnom svetu, pa čak i za one koji se nalaze na dve strane zemljine kugle. Ukoliko je privlačnost velika, onda će doći i do nastavka i rasta prosto te veze započete preko interneta.
Jeste, upravo ste u pravu. Dakle, ako internet bude samo jedan početni korak, jedna inicijalna kapisla da se veza produbi dalje, to je zaista jedan od dobrih načina, jer pravodađije su uvek postojale. Dakle, nije internet, sa internetom to izmišljeno. Međutim, nije dobro, iskustva pokazuju da ljudi zaista neki ostanu zarobljeni u virtualnom kontekstu iz raznih strahova koji nazivaju vezom. Znate, nazivaju vezom i ako mogu da budu u dva susjedna grada. To što je već u pitanju neki strahovi, ali kao su ti rekli, dakle, ako se osobe posle tog početnog impulsa upoznavanja preko neke internet platforme zaista vide face to face, licem u lice i vide svoju mimiku, gestove, boju glasa, govor, sve ono što predstavlja neverbalne aspekte komunikacije, veza zaista ima šanse. Ja sam se baš bavila i nekim istraživanjama koji pokazuju da je samo od 2010. godine negde oko 9 miliona ljudi našlo stalnog partnera područja gore, ja mislim skandinavske zemlje, preko nekih internet platforma.
Vrlo zanimljivo. Ja sam naišla na podatak da, mislim da je to podatak s kraja prošle godine, da preko tih najrazličitijih platformi, odnosno sajtova za upoznavanje, ima 29 miliona registrovanih samaca, dakle ljudi koji se izjašnjavaju kao samci. Velika je usamljenost u modernom svetu i ovo zaista može da bude, da tako kažemo, alat da se eto, ljudi zaista pronađu i vežu. Kaže se također da sajtovi za upoznavanje sada donose jednake šanse svima, pa i onima koji realno, da li zbog stidljivosti ili nekih drugih stvari, nikada u realnom svetu ne bi našli nekoga za sebe.
Jeste, tu ste skroz u pravu, osim kada su u pitanju ljudi koji mogu da budu uskraćeni. Oni koji ni na koji način ne žele lažno da predstave sebe, spadajući filtere, pokazujući se lepšim i uspešnim nego što jesu. Samo oni mogu da budu uskraćeni, jer prikazujući se onakvim kakvim jesu, mogu da budu, da rizikuju da nikada ne budu izabrani. To je ta loša strana interneta, ali zaista ste u pravu da sada svi imaju priliku i ja kroz svoje klijente vidim da su mnogi povećali jednu životnu energiju time što su putem ovih platformi našli srodnu dušu. Da li je to srodna duša, za koliko vremena, pa da budemo realni, ni jednim odlaskom u diskoteku nekada, ni jednim šetanjem na korzou u vreme moje babe nije moglo da se nađe ljubav svog života, pa ni sada nekoliko klikova nas ne deli od toga.
Da li mislite da je kod nas, u našem društvu, ovo pitanje, ova tema i dalje tabuizirana? Zašto se kod nas i dalje osuđuje takav vid spajanja ljudi? Da li su to predrasude ili...
Jeste, u pravu ste, predrasude su, ali znate ko je? Evo ja to direktno od klijenata mogu da čujem, gdje kada pričamo o tome i kada se to navede kao mogućnost i kada oni kažu što je mogućnost da nađem nekoga, da probam da nađem nekoga preko platforme za upoznavanje, oni kažu, jao, ali misleći da sam paćenik ili paćenica.
Da.
To je, dakle, nesposobnost da nađeš nekoga u stvarnom životu govori o tebi da si paćenik, što je naravno tako iracionalno uverenje koje ni na koji način ne može da se odrazi dobro na budućnost. I prvo se čisti iracionalno uverenje vezano za to kako nas drugi vide. Ako drugi saznaju to, to je još uvijek tabu. Još uvijek je kod nas tabu i osobe stidljivo pokušavaju to, najpre same nešto petljaju, pa tek onda ako imaju sreće, kažu. Ako imaju sreće da ta komunikacija krene, jer da se razumemo, ipak većina ljudi koja zaista ima potrebu za povezivanjem, za emocionalnom bliskošću, a mi smo na to biološki smo programirani, ipak većina ljudi od tog početnog virtualnog bestelesnog kontakta uđe u stvarni kontakt licom u licu. E, i sada šta sledi? Pa, Bože moj, to je život, kažem vam. Retko ko se udao za prvu ljubav ili oženio se prvom ljubav iskog života.
Ono što je također zanimljivo u okviru ovoga fenomena, Milena, da kažemo još jednom slušalcima, pričamo sa Milenom Oparnica, psihologom i osnivačem Centra za edukaciju Svet Rasta, jeste da su najviše su mladi prisutni i to između 20 i 30 godina upravo na ovim sajtovima za upoznavanje. Mnogi među njima kažu da su tamo, makar prema onome što sam ja pročitala te različite ankete, da ne bi gubili vreme. Pa da li je moguće da se toliko sve ubrzalo da više nema, po znacima navoda, ili bez njih gubljenja vremena za gubljenje vremena u potrazi za ljubavlju?
Ja bih se samo složila samo delimično.
Dobro.
Jeste, u pravu si, tu je najviše mladih, takozvani milenijalci. Ali dosta je ljudi u srednjim godinama koji zbog nedostatka vremena, celodnevnog rada ili raznih drugih razloga, nemogućnosti da nekih bilo kojih razloga odu u realni svet. A i u realnom svetu, kažem vam, i pre toga imali smo fenomen da su ljudi sedeli zajedno u nekim prostorima, kafićima, gdje god, pozorištima i gdje god, i ostajali otuđeni. Dakle, nisu samo mladi, ali fenomen da ne gubimo vreme je itekako poznat, jer je vreme postalo deficitarna roba.
Da, da.
Vidite i sami koliko smo ubrzani, pa se to transferiše i na područje traženja partnera. Međutim, ja bih ovdje bih dodala jednu stvar koju sam primetila radeći s ljudima, a to je da kada se bira, i na to bih istovremeno i upozorila slušalce koji hoće da traže partnera preko internet platforme, da postoji ta neograničena virtualna ponuda devojaka, mladića, žene i muškaraca. I u toj neograničenoj virtualnoj ponudi zapravo fenomen je da se sve više odlaže donošenje konačne odluke. Zašto? Za koju, kome da kliknem? Koja osoba je ona prava? Jer postoji strah da može da se nađe neka bolja osoba. Da ćemo propustiti nešto mnogo bolje klikom na tu fotografiju, na tu osobu. Ja sam recimo to dosta primetila u praksi.
Vrlo zanimljiv ugao, vrlo zanimljiv ugao.
Da. I ima još jedna pojava koju kroz praksu vidimo, znate, svi podaci istraživanja su izvedeni iz praktičnog rada. Koliko god da ove platforme olakšavaju upoznavanje i pomažu usamljenima, stigljivima i ljudima koji jednostavno nemaju vremena, a i duh života je takav, duh vremena je takav sada, nekako se primećuje pojava povećane ljubomore, povećanog pritiska na odgovor, znači socijalnog, tog psihološkog stresa.
Da.
Ako sam u vezi, ta veza je još uvijek virtualna, moram odmah da odgovorim na poruku, gde sam, moram da budem stalno dostupan. Što je inače pojava i u
realnom životu, da.
S prijateljima kada smo u kontaktu, ali postoji u skladu s tim i pojava, i na to bih upozorila slušalca, a to je stalna potreba za proveravanjem partnerovog profila. To je sad ono negativno u celoj priči. Kada se uđe da, u realiziranje potrebe za naloženjem partnera i tu smo, na tragu smo da ga nađemo ili smo ga već našli, onda negdje se rađa veće nepoverenje nego što sam ranije mogla da primetim u ovim vezama koje su se dešavale u realnom, počinjale iz realnog života. Proverava se partnerov profil, javlja se ljubomora često neosnovana, pa samim tim neko poverenje koje uvijek podriva vezu. Znate. Tako da u tom smislu ja mislim da internet nije otkrio neke nove istine o nama ljudima u toj ljubavnoj sferi, u tim ljubavnim našim potrebama, aspektima funkcionisanja, ali je pojačao i izneo na svetlo dana neke naše osobine koje su i pre postojale, ali sada su nam postale zbog brzine koju ste pomenuli, brzine života, jednog doživljaja da se sve ubrzalo, da se gubi vreme koje, kažem, postalo stvarno deficitarna roba u svim aspektima života, sve se ubrzalo. Te osobine koje su iznesene na svetlo dana u ljubavnoj vezi, postaju ometači za vezu. I to je neka i neobaveznost, znate, neobaveznost i ono, neobaveznost, znači ja sam sad s tom osobom u vezi, preko internet, preko cyber prostoru i odlaže se konačno viđanje face to face, a s druge strane, još jedna pojava po meni jako negativna, to je što sve više u praksi vidim, jer to bude uvijek tema razgovora, da ljudi završavaju vezu koja traje, nije važno koliko, 3 mjeseca ili 3 godine, sve više ih završava SMS porukom, onda porukom preko WhatsAppa, Face-a, mailom, dakle, izbjegava se taj bolan proces suočavanja sa krajem veze koji ne može da bude lagan. Znate? I nekako taj cyber prostor nam je omogućio neku lakoću. Sve je lakše, sve je brže. I to je duh vremena u kome živim.
Apsolutno. I ono što moramo da navedemo, naravno, u ovom razgovoru kao mane upoznavanja preko sajtova za upoznavanje, mada kažu da se oni koji su najbolji, zaista izuzetno se vodi računa o bezbednosti takvih sajtova, ali se provuče na različite načine i krađe podataka, različite vrsta prevara, pa čak ono čime se bave drugi stručnjaci, naravno, a to je i trgovina ljudima, je nešto što također nažalost se provuče na ovakav način, pa ne smemo da zaobiđemo u ovom razgovoru da to makar pomenemo, iako je to, kažem, za razgovor sa nekim drugim stručnicima. U svakom slučaju, evo, za kraj, Milena, vaša poruka, dakle, Ne ustezati se ukoliko je čovjek usamljen, otići, učloniti se na neki od tih sajtova, tako pokušati, je li tako? Pružena nam je jedna drugačija šansa, ali kao što smo oprezni u realnom životu, tako da budemo, da li da se možda virtualno ponašamo kao što bismo se realno ponašali?
Dakle, upravo ste rekli jednu stvar koju savjetujem svojim klijentima, ako nam to život današnjice modernog doba omogućava, a usamljeni smo i imamo tu potrebu na koju smo zaista programirani, zašto mučiti sebe? Druga je stvar koliko ćemo biti lakoverni, znači testirati sebe, jer kako će funkcionisati neka veza, zavisi od naših psiholoških potreba i od toga kakav sales marketing mi pravimo na internetu i na tim platformama. A ako prosto kroz te ta upoznavanja mi nekako testiramo i sebe. Ako imamo veliku potrebu za odobravanjem, za pohvalama, za divljenjem, za komplimentima, to će itekako doći do izražaja sada. I odmah je pitanje, znate, ljubavna veza je dosmrna ulica. Nije samo pitanje što ja mogu da dobijem od druge osobe, nego i što mogu da dam. Prevara je uvijek bilo i u realnim kontaktima. Vidi se neko prvi put, jer se toga bilo u praksi, da zakažete svoj si slučaj i osoba se nikada ne pojavi. Naprijed što je razočaranje ili drugih vrsta, da vas neko opljačka, kao i što sad ima tih čet ljubavnika koji su bukvalno plaćeni da neke usamljene, emotivno frustrirane žene zavedu, da kažem, izvuku novac od njih i naravno više se nikad ne pojavi, nikom ne otkrije identitet. Mada nije to baš toliko često pojava, iskreno da vam kažem. Češće je da se ljudi realno razočaraju zato što imaju idealnu predstavu o partneru koga su upoznali na osnovu slike. I onda kada se produbilo poznanstvo, dođu do nekih razočaranja.
Da, ali to bi se desilo i da su se realno možda upoznali, ovako ima prilike taj neko koji je usamljen da upozna više ljudi i moguće da lakše izađe već u tim nekim, kako bih rekla, kontaktima na internetu, da proveri šta mu možda ne odgovara i da lakše ode nego što bi učinio u realnom svetu. U svakom slučaju, zaista naveli smo mnogo, mnogo prednosti sajtova za upoznavanje i nadam se, Milena, skinuli makar deo tog vela sa tabua ove teme, posebno u našem društvu. Mnogo vam hvala za ovaj razgovor.
Hvala i vama, Elizabeta, što ste me pozvali.
Milena Oparnica, prijetno i vama. Milena Oparnica, psiholog i osnivač Centra za edukaciju Svet rasta, bila je naša sagovornica. 5 minuta je do 11 časova. Na kraju smo prvog sata današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda, uskoro u 11 nove vesti, a pre toga samo kratko servisna informacija da su temperature u našoj zemlji ponegde još uvek u minusu, kao u Sjenici gde je minus 4 ili na Kopaoniku i Crnom vrhu gde je minus 3 stepena, u Požegi minus 1, a najviša trenutna temperatura je 9 stepeni koliko je u Beogradu. U Nišu je 8 stepeni, u Novom Sadu takođe 8, u Kragujevcu 6, što se vremenske prognoze tiče, ona nam je važna, jer je počeo raspust za đake, a sutra i preko sutra su i neradni dani zbog državnog praznika. Dakle, danas, kao što rekao smo, prepodne uglavnom sunčano, popodne na oblačenje, ponegde i kiša, najviša dnevna temperatura danas i do 13 stepeni, u Beogradu oko 12 stepeni, a što se narednih dana tiče, do 21. februara, kažu meteorolozi, nadprosečno toplo, uz topljenje snega na planinama, koje će naročito biti intenzivno do 1300 metara nadmorske visine. Sutra u većem delu zemlje pretežno sunčano, samo na jugu promenljivo oblačno, ali suvo, uveče prolazano oblačenje sa kišom, prvo na severu i zapadu zemlje, a u toku noći i u sredu proširit će se i na ostale predele. Dakle, eto prognoze za neradne dane praznika koji je pred nama. Sutra lepo, a preko sutra će ipak biti malo kiše. No, verujem da prognoza ne može da utiče na to kako ćemo se mi odmoriti ili zabaviti, relaksirati za neradne dane koji su pred svima nama. 10:56.
11 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Direktorka COVID bolnice u Batajnici Tatjana Ačić-Vukičević izjavila je da strahuje kakva će biti epidemijska situacija posle državnog praznika Sretenja. Ona je za RTS izjavila da se u Batajnici trenutno leči 598 pacijenata, od kojih su više od 70% stariji od 80 godina. Ačić-Vukičević je ocenila da će svi građani biti prokuženi koronom, ali, kako je dodala, dobra vest je što je virus počeo da slabi, što pokazuje 5 mutacija koje je korona do sada imala. Danas počinje izgradnja brze saobraćajnice Šabac-Loznica. Put će biti dugačak 55 km, a projektovanje i izvođenje radova povereno je azerbejdžanskoj kompaniji Azvirt. Početku gradnje brze saobraćajnice, koja je deo projekta autoputa Ruma-Šabac, prisustvovaće u podne i predsjednik Aleksandar Vučić. Tamo je i naš kolega Milenko Marković.
Deo trase puta Ruma-Šabac-Loznica od Rume do Šapca bi trebalo da bude gotov do sredine 2023. godine. To je najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić početkom decembra, što je zapravo kraći rok jer je po prvobitnim planovima trebalo da se završi 2024. godine. Ono što će biti danas obeleženo je početak radova na brzoj saobraćajnici od Šapca do Loznice kod Mačvanskog Prnjavora, a cela deonica Šabac-Loznica se očekuje da bude gotova do oktobra 2024. Jedan od najvažnijih delova ovog puta jeste budući most preko Save ukupne dužine 1300 metara i to je najzahtevniji objekat na ovom putu. Značaj puta nadilazi njegov regionalni karakter jer ne samo što će omogućiti da se od Beograda do Šapca stigne za 50-ak minuta, već će predstavljati i direktnu vezu Novog Sada i Vojvodine sa Republikom Srpskom.
Poslanici Skupštine počeli su vanrednu sednicu na čijem je dnevnom redu predlog dopuna zakona o dodeli još po 100 evra mladima od 16 do 20 godina. Na drugom zasedanju od 15 časova poslanici će se izjašnjavati o članovima nadzornog odbora za izbornu kampanju. Zasedaju i odbornici Beograda. Jedna od najvažnijih tačaka je rebalans budžeta, prema kojem ukupna kasa glavnog grada, zajedno sa budžetima gradskih opština, iznosi rekordnih 165,9 milijardi dinara. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da se za novi sistem fiskalizacije prijavilo gotovo 130.000 firmi, a 125.000 je već dobilo subvencije za nabavku novih fiskalnih kasa. Mali je pozvao firme da se na vreme pripreme za prelazak na novi sistem, jer, kako je rekao, produžetka roka neće biti. Rok za uplatu prve rate poreza na imovinu za ovu godinu ističe danas za fizička lica kao i za preduzetnike i pravna lica. Za fizička lica iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime akontacije prvog kvartala za ovu godinu jednak je iznosu poreza za poslednji kvartal utvrđen rešenjem za prošlu godinu. I pored poslednjih diplomatskih pokušaja za rešenje krize u Ukrajini, nema promjena na terenu. 10 država, među kojima je i Srbija, pozvalo je svoje državljane da napuste Ukrajinu. Nemački kancelar Olaf Scholz posjetit će danas Kijev, a sutra Moskvu. Povodom sutrašnjeg obeležavanja Dana državnosti Srbije, danas u 16 časova biće izvršena počasna artiljerijska paljba sa savske terase Kalemegdanske tvrđave. Pravoslavni vernici proslavljaju Svetog Trifuna, dok se na zapadu obeležava Dan Svetog Valentina, odnosno Dan zaljubljenih. Sveti Trifun se smatra zaštitnikom vinograda, čuvarem useva od nepogoda i štetočina, ali i zaštitnikom iskrene ljubavi svih hrišćana. Danas su na programu preostala dva meča 22. kola fudbalske Superlige. Od 13 časova Spartak će igrati protiv Radničkog iz Surdulice, dok dva sata kasnije meč počinje u Vojvodina i Napredak. U Srbiji danas uglavnom pretežno sunčano vreme, popodne se očekuje na oblačenje koje će samo na zapadu doneti slabu kišu, temperatura od 10 do 13 stepeni, u Negotinskoj krajini do 6. Upravo toliko stepeni je u Kragujevcu, a u Nišu, Novom Sadu i u Beogradu 8 stepeni. relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 60%, vazdušni pritisak 1005 milibara, jugoistočni vetar duo brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti javnog radio servisa. Naredni, nešto širi pregled najvažnijih informacija je tačno u podne, a vi slušate magazin prvog programa Radio Beograda. Sa vama do 13, Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno.
Vesti, nastavljamo magazin na prvom programu Radio Beograda. 11:09. Tema koja nam sledi, verujem da će za mnoge biti, konačno da se neko setio i o tome da progovori koju reč. Naime, govorit ćemo o tome kakva je ponuda posebnih namirnica koje su namijenjene ljudima sa zdravstvenim problemima. Zbog čega su one i po nekoliko puta skuplje od drugih proizvoda? Da li se poštuje zabrana isticanja lekovitih svojstava hrane, što je bila velika tema pre par godina, pa čini se da je sada malo pala u nekakav zasenak? U kojoj meri se poštuje pravilnik o nutritivnim i zdravstvenim izjavama i zašto je on važan? O tome koliko smo često žrtve prevara ili zabluda u koje nas proizvođači i dovode, razgovarat ćemo u narednim minutima sa Danicom Zarić, direktorkom IHIS nutricionizma. Danice, dobar dan.
Dobar dan.
Najlepše vam hvala što ste ponovo sagovornik Radio Beograda. Rekoh ja, družili smo se pre nekoliko godina mnogo upravo kada je bilo reči o izradi ovog pravilnika o nutritivnim i zdravstvenim izjavama, pa se možda malo na to zaboravilo, ali evo sada prilike da ovom temom ponovo skrenemo pažnju na važnost tog pitanja. Naime, mnoge osobe koje imaju potrebe za namirnicama bez alergena i glutena i dalje se suočavaju sa problemom da ne mogu da ih svuda nabave. Doduše, ponuda je bolja nego što je bila ranijih godina, ali uglavnom u velikim trgovinskim lancima koji nisu svima dostupni. Jedan u nizu primjera je hrane bez glutena za više od 4000 dece i odraslih u našoj zemlji, koja je zapravo lek za doživotnu sistemsku bolest celijakiju. Zbog čega su ove namirnice slabo zastupljene? Da li ne postoji dovoljno razvijena svijest da nije reč o bilo kakvom pomodarstvu?
Pa moram reći da ponuda tih namirnica u svim tim trgovinskim rafovima, tih namirnica namijenjena posebnim vrstama ishrane zbog zdravstvenih razloga, je ipak sve veća iz godine u godinu. Međutim, tu moramo praviti jednu osnovnu razliku. Da li te proizvode tražimo u apotekama ili ih tražimo u supermarketima na rafovima? Postoji hrana za posebne medicinske namene i to su posebno prerađeni ili formulisani dijetetski proizvodi namijenjeni za potpunu ili delimičnu ishranu pod medicinskim nadzorom, i to su proizvodi koji kod takvih pacijenata mogu da zadovolje, koji ne mogu u stvari da zadovolje svoju normalnu ishranu, oni moraju uzeti te dijetetske suplemente. Ili se tu radi o osobama koje su boluju od celijakije. Tu ne pričamo o klasičnim prehrambenim proizvodima kao ono što je keks za dijabetes ili tako nešto, već pričamo o dijetetskim suplementima. Ti dijetetski suplementi se nalaze u apotekama, prepisuje ih lekar ili preporučuje ih lekar, i na tim dijetetskim suplementima nalazi se za potrebe ishrane kod i stoji prazno mesto. Tu se upisuje da li je to dijabetes, da li je to celijakija, koja je vrsta bolesti. Ti dijetetski suplementi prolaze kontrolu i notifikaciju farmaceutskog fakulteta u Beogradu i u Novom Sadu. I oni, možemo reći, su onako dosta sigurni, jer da bi nešto bilo dijetetski suplement, prolazi kontrolu farmaceutskog fakulteta, kontrolu kvaliteta gradskog zavoda i notifikaciju kod Ministarstva zdravlja. Ako ne pričamo o tim proizvodima koje ja smatram ipak sigurnijom vrstom, već pričamo o ovim supermarketskim proizvodima, tu je onako zaista veliki izbor, ali da li mi verujete da iz godine u godinu teško je napraviti pravi izbor, zato što tu postoje proizvodi koji nose izjave koje nikako ne bi smeli da nose i prosto zavaravaju potrošače. Kako imaju loše izjave za proizvode koje su namenjeni navodno osobama koje boluju od celijakije, vrlo lako mi na proizvodu možete vidjeti onu izjavu bez glutena ili sa smanjenim sadržajem glutena.
I čini mi se, izvinjavam se što vas prekidam, ja imam utisak kao potrošač na sve više proizvoda da vidim i da je to jasno upečatljivo istaknuto, prosto skreće pažnju.
Jeste, skreće pažnju, i kažem to zaista da bi neke izjave, da bi neki proizvod mogao da ponese izjavu da je namirnica bez glutena, on prosto mora imati određeni sadržaj glutena u tom svom proizvodu, odnosno to kad kažemo bez glutena, to je u stvari da ima manje od 20 miligrama glutena na 100 grama proizvoda.
I tu se onda danas se vraćamo onome, da li je to sad nekakvo pomodarstvo prosto?
To jeste pomodarstvo. U posljednje vreme vrlo često srećem čak i majke sa malom decom koje čak deci ne daju namirnice koje imaju u sebi gluten, kao što je pšenica, ječam, raž, zoo. Prosto im, oni same naprave, jer za Boga toliko poznatih ličnosti ima problem sa glutenom, pa ćemo i mi svojoj deci to da uradimo. To nijukom slučaju ne sme da bude pravilo, prosto da bismo bili, ako imamo intoleranciju na neku od namirnica ili imamo zaista alergijske reakcije, onda to moramo dokazati, to moramo otići kod lekara koji će nam prepisati šta, kakva je dalje naša ishrana.
Ne treba to raditi preventivno, mislim. Da.
Ukoliko to sami radimo, to može izazvati strašno velike posljedice. Zamislite vi detetu koje ne dajete ni pšenicu, ni raž, ni ječam. Zašto? Zato što je majka zaključila da to tako treba. Ili još možda gora varijanta je kada kažemo, ja, mene nadima mleko, pa ja neću da koristim sve proizvode u kojima se nalazi laktoza i sami sebi napravimo to da si zabranimo da koristimo laktozu, a izjava ta bez laktoze nalazi se na raznoraznim namirnicama. Ako krenemo da čitamo i verujemo toj izjavi bez laktoze, mi što nećemo pojesti i izazvat ćemo, na primjer, kod sebe najmanje da nam kalcijum nedostaje.
Da.
Tako da, u principu, ako imamo zaista tu intoleranciju na hranu ili alergijske reakcije, moramo ipak sebi najviše pomoći tako što ćemo zaista pročitati sve o tim bolestima i znati šta treba da jedemo.
E, upravo da se sada vratimo na ljude koji istinski imaju problem, da postavimo i pitanje opravdanosti cene pojedinih proizvoda koji su po nekoliko puta više od cena takozvanih običnih prehrambenih proizvoda. Recimo, Nacionalno udruženje alergije i ja nedavno iznalo podatak da kilogram pšeničnog brašna, kao što znamo, košta oko 75 dinara, a kilogram brašna bez glutena košta 750 dinara. Da li je to opravdano?
Pa mislim, sigurno nije opravdano, međutim, moram ipak stati, mislim, ja sam ja pre svega tehnolog, pa moram malo stati u odbranu. Naravno, uvek ima i onoga da kad smo bolesti ne gledamo šta košta, daćemo sve pare, ali znam da celijakija je, znači doživotno je doživotno nepodnošenje glutena. To znači oni doživotno moraju takve enormne sume davati za svoju ishranu. Kada se pravi pšenično brašno bez glutena, on ima sasvim drugačiji postupak proizvodnje. U tom postupku proizvodnje gluten mora da postane neaktivan. To znači moramo ga nečim razložiti. I to nije isti postupak proizvodnje kao što je proizvodnja pšeničnog brašna. Naravno, nije toliko puta skuplja, ali s obzirom da mali broj firmi proizvodi pšenično brašno bez glutena. E sad, moramo reći da postoji i druga brašna koje mogu da koriste. To je pirinčano brašno, to su krompirovo brašno. Te namirnice su ipak malo jeftine, mogu koristiti proso. Moraju stalno koristiti to pšenično brašno bez glutena. Meni je žao, ali to zaista, kada je neko bolestan od celijakije, ima problem sa žitaricom sa glutenom, ali on za razliku, na primjer, od nekih ima mnogo više, može da jede meso, ribu, jaja, mleko, mlečne proizvode, ali naravno opet se vraćamo, ko nije imao problem sa celijakijom, taj ne zna koliko je teško naći proizvode na našem tržištu.
Treba napomenuti svakako i da kod nas oni koji su osiguranici zdravstveni mogu podizati bezglutensko brašno po obrascu, odnosno receptu lekara, odnosno na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Moramo i to napomenuti, i takvih osoba je u tokom prvih 10 mjeseci prošle godine bilo nešto više od 4200 u našoj zemlji. Prosto da i to konstatujemo.
Pa jeste moram reći, onaj ko nije spremao obroke za obolelo od celijakije, mislim, ja imam slučaj prijatelji koji su dobri prijatelji, pa kada dolaze na ručak, jako teško je naći šta je to što oni mogu da jedu, i vrlo se onda odgovorno osjećam kad odem u prodavnicu, tek onda shvatim koliko je u stvari problem za ljude sa celijakijom. Jel možemo mi kupiti cornflakes od kukuruza koji bi trebao da nema gluten? Ali uvek se pitam, a da li je taj proizvođač dobro lagerovao taj kukuruz? Možda je negde došlo do kroskontaminacije sa pšenicom.
Da, upravo moje sljedeće pitanje je vezano za to. Naime, u industrijskoj proizvodnji se često dešava da se pšenično brašno, ovo sa glutenom, jel, dodaje u malim količinama, pa se tako može naći i u mesu, u raznim namazima, u čokoladi. I tu se sad vraćamo, Danice, na ono što, kako smo i počeli ovaj razgovor, koliko se može verovati deklaracijama kada je reč o minimalnim količinama glutena koje za nekoga mogu biti ugrožavajući.
Naravno, u svim tim industrijskim proizvodima, pošto u industrijskim proizvodima kada okrenete deklaraciju, na pozadini imamo spisak sastojaka. U spisku sastojaka boldiranim slovima moraju da se istaknu 13 alergena. Između ostalih je žitarice koje sadrže gluten. I one nazad moraju u spisku sastojaka biti boldirane. E sad, tu postoji mogućnost da se koristi modifikovani, na primjer, skrobovi. Lako nam je kad je to pšenično brašno, ražano brašno, pa ćemo mi vidjeti. Ali ako, na primjer, sastoje tog prehrambenog proizvoda modifikovan skrob, veliki proizvođači znaju da moraju da traže od dobavljača modifikovanog skroba od kog skroba je napravljen. Da li je od pšeničnog, ako je pšeničnog, to će biti boldirano. A napisano gluten i boldiran. Ukoliko je to od nekog drugog, neće stajati boldirano. Međutim, mali proizvođači to samo prepisuju deklaracije i ne shvataju šta mogu da urade potrošačima. Ne mogu reći da se to uradi namjerno. Nekada se to uradi iz neznanja, ali onda postoji inspekcija koja bi to morala da sankcioniše.
Da, vi ste inače bili članice radne grupe za izradu pravilnika o nutritivnim i zdravstvenim izjavama, insistirali ste na zabrani isticanja lekovitih svojstava hrane, da se osvrnemo i na to koliko se to poštuje, zašto nema ozbiljnih reakcija na mnoge reklame kojima smo svakodnevno zatrpani, a koji upravo krše tu zabranu.
Pa ja moram reći da je taj pravilnik stupio na snagu 1.1.2021. ali s obzirom da taj pravilnik treba da kontroliše Ministarstvo zdravlja, a da u Ministarstvu zdravlja trenutno vanredna situacija zbog koronavirusa, ja pretpostavljam da je to rezultat zašto mi rezultate tog primjene tog pravilnika još uvijek nismo vidjeli.
A da podsjetimo slušalce, šta predviđa zapravo taj pravilnik i zbog čega je on toliko važan? Odnosi se i na ovo o čemu smo malo pre govorili.
Upravo deklaracija, ne samo deklaracija prehrambenog proizvoda treba da da potrošaču uvid šta ulazi u sastav tog proizvoda. Međutim, ono je sve više postao marketinško oruđe i na njemu se piše sve i svašta. I ja sam baš pre neki dan bila u prodavnici i uzela sam čaj od Aronije. Pokušat ću da se setim svih izjava koje se nalaze na tom čaju od Aronije. Lečio, ja mislim, urinarne infekcije, upalu prostate, vraća holesterol u normalu, pomaže brži oporavak posle moždanog i srčanog udara, odstranjuje otrove iz krvi, unapređuje rad štitne žlezde, nadam se da nešto nisam preskočila. To znači sve to radi taj čaj od Aronije. E, upravo te izjave koje su neutemeljene, ni u čemu, znači nema, taj čaj od Aronije nema ni jedan sastojak koji može poneti jednu od ovih izjava, a ne sve ove što ima na sebi. I upravo to je, taj pravilnik treba da uvede neki red upravo na policama supermarketa, da se ne nalaze takvi proizvodi koji zavaravaju potrošača. Potrošač ne mora da zna kada koji proizvod može poneti neku zdravstvenu izjavu, već mora da bude siguran kada uzme taj proizvod, da sve što piše na njemu je tačno.
Da, rekli ste malo pre i sami da je korona omela rad mnogih inspekcija, pa iz tog razloga se slabije proverava primjena pravilnika o nutritivnim i zdravstvenim izjavama, ali htjela sam također da vas pitam kolike su kazne za proizvođače, kako se kod nas uopšte tretiraju proizvodi evo kao ovaj koji ste sada opisali?
Pa to bi trebalo pod hitno povući iz prodaje, a onda će se kazniti novčanom kaznom koji zakon o bezbednosti hrane treba da kaže kolika je, to je najveća suma bi bilo 500.000 dinara.
Za proizvođača, da.
A to je najveća kazna, kažem, a oni su uvek svi provuku sa mnogo manjim kaznama, ali u svakom slučaju uvek izostane ta medijska kampanja da kažemo aha, taj čaj od Aronije ne treba da kupujete, pa će sledeći put svi proizvođači koji krenu tim putem da stavljaju bombastične izjave na svoje proizvode malo ipak zastati. Pri tome već sad ovako kako izgleda, marketing je onako preuzeo mnogo veći primat u odnosu na tehnologe koji u stvari i daju deklaracije tim proizvodima.
Da li uopšte naši ljudi imaju naviku da čitaju deklaracije i zbog čega i dalje postoji oni proizvodi, svesni smo, znamo to svakoga puta kad uđemo u prodavnicu, oni sa jedva čitljivim slovima, iako je na snazi propis o veličini tih slova?
Pa nećete verovati, ali ta veličina slova je upravo u većini proizvoda čak i ispoštovana. To je dovoljna veličina slova. Vi možda imate problem samo kada je nalepljen na proizvod nalepnica u smislu prevoda neki inostrani proizvod, pa eventualno tu možemo. Ja upravo i apelujem da potrošači dobro pogledaju originalnu verziju i vrlo često se tu u tim prevodima sakriju neke mnogo bitne stvari. Najčešće soja, da li je GMO ili GMO soja, to je nešto
genetski modifikovano,
da li se prelepi preko toga ili ne, tako da vodite računa da ipak malo uporedite te prevode i originalno.
Ko zna oba jezika, znate, tu ima i taj moment koji moramo da pomenemo. A prema vašem nekom, kako bih rekla, osjećaju ili iskustvu ili saznanjima, jel su ljudi počeli više da, jesu svesni, jesu počeli više da čitaju te deklaracije?
Kako da ne, imam utisak da zaista se počelo sa čitanjem deklaracije.
A kome da se žala, recimo? Sad su nešto primetili, kome da se žala?
Pa svim ovim pokretima potrošača sigurno da podnesu, ali zaista mora biti onako dokumentovano sve to što su primetili, ali zaista ima pomaka u tim pracima i mnogo više ljudi, već gledam kako obraćaju pažnju, vidim ih po prodavnicama da čitaju deklaracije, što je za svaku pohvalu.
Ja znam žene koje ne ose lupu, samo iz tog razloga.
Deklaracija u principu i treba da je tu zbog nas, pogotovo nutritivna tablica, toliko nas je gojaznih, toliko imamo problem sa kardiovaskularnim sistemom, pa valjda je potrebno da pogledamo koliko ima soli u nekom proizvodu na 100 grama, ukoliko imamo od 0,3 do 1,5 gram na 100 grama, to je neka srednja vrednost. Ispod 0,3, ok, iznad 1,5, pa da li nam je taj proizvod potreban?
Evo, sad ste rekli nešto što bi svakako bio, verujem, deo odgovora na moje posljednje pitanje za Danicu Zarić, direktorku IH iz nutricionizma. Na šta Danice treba posebno da obratimo pažnju prilikom kupovine, odnosno čitanja deklaracije? Soli su jedna stvar.
Pa u svakom slučaju treba prvo da pogledamo rok upotrebe.
Dobro.
Ukoliko već tu stepenicu pređemo pa je sve ok sa rokom upotrebe, pogledamo upravo ove alergije ako imamo probleme sa nekom intolerancijom na hranu ili alergijama iz hrane, onda pogledamo spisak sastojaka, a zatim da pogledamo nutritivnu tablicu i prosto potrebno je, u posljednje vreme vidimo da u ovim velikim marketima postoji posebno označavanje proizvoda, to je ono Nutri-Score označavanje, ne znam da li ste primetili, na proizvodima se nalaze kao semafor označavanje, ali imamo slovima A, B, C, D, E, pa su nam slova obojena od žutog do narandžastih. To Nutri-Score označavanje onako nam može dosta reći o proizvodu. Da li je proizvod označen sa A, on je najzdraviji, zatim B, C, D ili E, E proizvode, D i E proizvode, baš ne bi morali da koristimo baš svaki dan. Ako hoćete ono što treba, kakav proizvod je onaj koji bi mogli da konzumiramo svaki dan, to je, na primjer, da ima sadržaj soli, sadržaj masti do 3 grama, zasićenih masti do 1,5, šećera do 5 grama, soli 0,3 na 100 grama.
Najlepše vam hvala, nisam znala za ovaj Nutri-Score, sad ću da obratim pažnju i na taj mali semafor koji je vrlo, vrlo koristan upravo za ovu temu i za ove stvari. Najlepše vam hvala što ste odvojili vreme za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala vama na pozivu, prijatno.
Danica Zarić, direktorka IHIS Nutricionizma, bila je naša sagovornica u magazinu na prvom programu Radio Beograda. Tačno, pola 12.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sve na jednom mestu. I to za samo 1 dinar mesečno u boksu. I najbrži optički net. I najbolji digitalni TV sadržaj. I fiksni, i mobilni. I 12 meseci po 1 dinar. I lakše, i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Provedite večer uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS, solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Mladići i devojke, prijavite se za dobrovoljno služenje vojnog roka u svim filijalama Pošte Srbije, na portalu e-uprave i svim centrima Ministarstva odbrane. Iskoristi priliku da stekneš nove veštine, ispita sopstvene granice, dokažeš da Srbija može računati na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
Minuta je do podneva koje sa nama od početka današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda zna da smo najavili da ćemo govoriti i o dva konkursa u oblasti ekologije, a prvi među njima je 25. već ukoliko sam ja se dobro informisala, konkurs za zelenu planetu koju ovaj konkurs je u nagradu dodeljuje Društvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije, a na telefonskoj vezi Radio Beograda u ovom trenutku je Branislav Marinkov, koji je autor projekta Zelena planeta i naš kolega nekad sa drugog programa Radio Beograda. Vane, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli nazad. lepim povodima na tele se Radio Beograda. Jesam u pravu, Bane, kada sam rekla da je ovo 25. konkurs za zelenu planetu? Ili sam pogrešila?
Ali smo dodelili 22 priznanja.
Aha, dobro.
Da, odnosno, dodelili smo mi više priznanja jer događalo se da tokom jedne godine dodelimo i dva priznanja. To se desilo jedno dva puta ili tri puta, ne mogu sad tačno baš da se setim koliko puta se to dogodilo, jer smo imali takve kandidate da smo morali na kraju da ih nagradimo dvoje za tu istu godinu.
Evo sada je u toku konkurs ili prijava, kako god ćemo reći, koja traje sve do 31. marta, tu smo negde na polovini s obzirom da je počelo 5. januara za ovogodišnju, dakle ovogodišnji konkurs za veliku povelju Zelena planeta. Da čujemo sada više detalje o tome. Poznato je naročito među ljubiteljima ekologije, ali za sve druge da im kažemo, a ove malo da podsjetimo.
Pa ajde, tako da počnemo, da je Društvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije uputilo javni poziv, mi to rađe govorimo kao javni poziv za predlaganje kandidata za dodelu velike povelje Zelena planeta u 22. godini. To je pojedincu, društvu ili ustanovi, mi volimo da kažemo za učinjeno dobro prirodi.
I to baš dobro kaže.
Mislim da to lepo zvuči, bolje zvuči nego ono kada se kaže za očuvanje zaštite i unapređenje životne sredine.
U kakvom nam je stanju priroda, mnogo našeg dobra je potrebno.
Tako je. Dakle, ovo priznanje se dodeljuje za višegodišnje angažovanje na očuvanju zaštiti i unapređenju životne sredine. E sad, pravo učešća na ovom konkursu ili javnom pozivu imaju pravne i fizička lica sa teritorije Republike Srbije. Vi ste već rekli da je javni poziv otvoren 5. januara i da traje do 31. marta ove godine. Predlog je za laureata sa obrazloženjem, naglašavam, sa obrazloženjem, adresom i kontakt telefonom i kandidata i predlagača treba slati na adresu Društva stručnjaka ekoloških nauka Srbije, Hala Pinki, Kancelarija 305, Gradski park 211.080 Zemun, ili jednostavnije Zelena planeta 1@gmail.com. Dakle, Zelena planeta 1@gmail.com. To bi onako u najkraćem bilo o dodeli, odnosno o pozivu za priznanje.
Ono što je zanimljivo i eto da stavimo akcenat jeste da se u samom pozivu naglašava da će biti ocenjivan rad više godina unazad, bez obzira da li u pitanju pojedinac, društvo ili organizacija, to jest ovi kandidati za veliku povelju Zelena planeta. Zašto je to, Bane, važno?
Pa evo ovako, priznanje Zelena planeta je nastalo no, to moram da kažem, na temeljima ekološkog priznanja maslinova grana i još starije akcije tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine, kao što ste rekli koleginice Asenović, to je se dogodilo dok sam ja još radio, odnosno uređivao i vodio ekološki magazin Čekajući vetar Radio Beograda 2. Naime, pokazala se potreba za ustanovljavanjem novo priznanje iz oblasti zaštite životne sredine, jer se ispostavilo da brojne nevladine organizacije u, ne samo u Republici, nego i na lokalnom nivou dodeljuju vrlo slična priznanja, dakle za ono što je učinjeno u prethodnoj godini. I imamo tu ovako jednu inflaciju priznanja iz oblasti ekologije. Priznanje Zelena planeta, rekao smo, valorizuje rad za više godina unazad, dakle dodeljuje se pojedincu, društvu, organizaciji, ustanovi koji su u proteklih nekoliko godina pokazali značajne rezultate u zaštiti, afirmaciji i očuvanju životne sredine. Dakle, priznanje Zelena planeta se, ako mogu da kažem i to, da se sastoji od unikatne plakete, rađena je na papirusu, plaketa je uramljena i pod antirefleks staklom. Inače, plaketu oslikava profesor dr. Violeta Cvetkovska, koja je oslikavala i maslinovu granu. Da. A dodeljujemo je na Dan planete Zemlje, to je 22. april svake godine, na javnoj manifestaciji koja se održava u prostoru za koji se dogovore žiri i dobitnik priznanja za tu godinu.
Lepo. I evo, s obzirom da smo na polovini ovog javnog poziva za Zelenu planetu, koliko je prijava do sada stiglo, da li je to uobičajen broj ili je onako kako se kod nas počesto dešava, da kako se poziv ili konkurs približava kraju, tako se i uvećava broj prijava?
Upravo tako. Ne mogu da kažem da je stigao neki jako veliki broj. Stigao nam je određeni broj prijava koje su nepotpune i ja evo i ovom prilikom molim predlagače da dobro pročitaju ovaj naš poziv. Dakle, potrebno nam je obrazloženje zbog čega se predlaže kandidat. Nije dovoljno reći predlažem Petra Petrovića ili ne znam tu i tu organizaciju i da se time završi. Mi moramo da znamo, ne možemo mi da pratimo rad svakog pojedinca, svake organizacije, dakle moramo da znamo zašto ih predlažete. Ako imate i neki dokument, kopirajte ga, pošaljite ga, skenirajte, da li su dobili nagrade i tako dalje, da ne oduzimam vreme u tome.
U svakom slučaju,
je interesantno da slušalcima kažem, imamo specifičan način rada našeg žirija. Žiri broji 5 članova ili 7 članova, zavisi kako koje godine, zavisi od broja prispelih prijava. Samo su 2 stalna člana, ostalo su promenljivi članovi. Svake godine je neko drugi član žirija. Nijedan član žirija ne zna ko je osim njega u žiriju.
Vrlo zanimljivo i vrlo dobro.
Da, nikada se, naš žiri se nikada ne sastaje. Dakle, mi svim planovima žirija šaljemo materijal koji je uži izbor kandidata, šaljemo, oni su dužni da u roku od 2 dana pregledaju materijal, glasaju za kandidata i vrate nam ovaj materijal, odnosno svoj glas. Na osnovu brojanja glasova prostog, to radimo javno, odlučujemo ko je, ne odlučujemo mi, nego žiri odlučio naravno ko dobija nagradu za prethodni period.
Od 25. javni poziv za Veliku povelju Zelena planeta je u toku, rekao smo do 31. marta. Ponovit ćemo još jednom, predloge možete slati na adresu Društvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije, Hala Pinki, Kancelarija 305, Gradski park 2, 11080 Zemun, ili na zelenaplaneta1@gmail.com. Najlepše vam hvala, Bane, za ovo telefonsko uključenje, pa vidimo se 22. aprila, kada budete dodeljivali Zelenu planetu.
Hvala i vama na interesovanju i pomoći.
Branislav Marinko, naš kolega i autor projekta Zelena planeta Društva stručnjaka ekoloških nauka Srbije, bio naš sagovornik. 11.44, a sad ćemo o još jednom ekološkom izazovu, slobodno možemo tako da kažemo. A zapravo je reč o nečemu što će u Beogradu i Srbiji da se dogodi već četvrti put. Reč je o globalnom dečijem dizajnatonu pod sloganom Naš svet, naša budućnost. Otvorene su prijave za ovogodišnji globalni dečiji dizajnaton. Celu tu akciju, slobodno možemo da kažemo, u našoj zemlji vodi Kid Hub. Tijena Petrović iz Kid Hub Srbija je također naša sagovornica. Tijena, dobar dan.
Dobar dan.
Evo
dobar
već
dan.
Četvrti dizajnaton, sećamo se prvog. I svake dobar. Godine sve više prijava, sve više učesnika i to je dobro. Pravimo jednu generaciju dodatno ekološki osvešćenih budućih punoletnih građana ove zemlje i donosilaca odluka.
Tako je, ove godine očekuje se više od 3000 dece, učešće više od 3000 dece i mi bismo voljeli da ove godine bude barem 300 od njih da budu deca iz Srbije. Kao što ste rekli, otvorene su zaista prijave, to su online prijave za globalni dečiji dizajnaton koje su do 1. marta otvorene na našem web sajtu kidhub.rs. Ovaj maraton je namenjen kao i prethodna tri osnovcima od 2. do 8. razreda i cele Srbije i ove godine učeničke timove prijavljaju isključivo nastavnici koji će biti njihovi da kažem mentori tokom tog celog procesa. Učešće je besplatno, a finalni događaj na kome će učestvovati 10 timova finalista i predstaviti svoje ekološka rešenja i zapravo imati priliku da ih naprave uživo je predviđen 9. aprila na Dan planete Zemlje. Znači, taj finalni događaj će biti u Beogradu, a inače takmičenje je globalnog karaktera i ove godine se održava u 26 zemalja sveta, znači očekuje se više od 3000 dece širom sveta, više od 3000 nastavnika i deca da dizajniraju rešenje ekoloških izazova pomoću novih tehnologija. Ove godine bazimo se zapravo na koji način možemo da poboljšamo naše, dakle, održivost naših ekosistema i vidjet ćemo na koji način će to pitanje, odnosno taj problem, rešavati deca iz različitih dijelova sveta.
Da, pa i naša deca, očekujete, kažete, i više nego što je do sada bilo učesnika iz naše zemlje. Još jednom da se obratimo nastavnicima, oni su ove godine ključni i ovaj poziv se ne odnosi samo na nastavnike u Beogradu, nego u celoj zemlji.
Tako je, nastavnici iz cele Srbije su vrlo dobrodošli da se prijave, znači broj učenika nije ograničen, znači mogu prijaviti i ceo razred koji imaju ili više njih. Sve ostale informacije su dakle na našem sajtu kidhub.rs i ove godine ćemo ceo proces voditi kroz edukativnu online platformu, tako da će sve informacije, sve edukativne materijale, priručnike, sve što im bude bilo potrebno bit će na jednom mjestu.
I samo još jednom, Tijena, da kažemo, stvar je relativno nova, mada četvrti put se već organizuje, dakle, globalni dečiji dizajnaton u Srbiji. Dizajnaton je dizajnerski maraton, a nekako da približimo slušalcima još malo ideju cele stvari.
Dizajnerski maraton u ovom konkretnom slučaju znači da se deca okupljaju oko jedne ekološke ili društvene teme, znači kojom će se baviti, i onda će koristeći jedan opet relativno novi pristup, a to je dizajnersko razmišljanje, znači oni će probati da reše taj problem koristeći nove tehnologije, ali pre svega toga će raditi kroz proces koji uključuje, dakle, najprije upoznavanje i istraživanje samog problema, zatim skiciranje, odnosno da kažem crtanje njihovog rešenja budućeg, a zatim i pravljenje prototipa uživo i tada koriste nove tehnologije, koriste reciklažne materijale, koriste sve ono što im je na raspolaganju da bi dobili jedan da kažem polufunkcionalni prototip, maketu, jel? Znači malo više od makete zapravo, prototip koji će pokazati na koji način funkcioniše ta njihova ideja i zatim će to imati priliku da predstave pred žirijem. o svemu tome ćemo naknadno imati obaveštenje, znači ko će nam biti članovi žirija, ali u principu će tako izgledati.
I s obzirom da je ovo sad već četvrta generacija dece Cijene, da li ste u kontaktu sa onima koji su učestvovali na prvom dizajnetonu, koliko im je to značilo, imate li neku povratnu informaciju?
To su sada već, da kažem, velika deca, neka od njih su nama učestvovali kao da kažemo edukatori, odnosno kao članovi tima, da kažemo podrška ovim mladim članovima, gdje su imali prilike da se upoznaju sa njima, da čuju njihove utiske, njihova iskustva, tako je. I ja se nadam da ako nam, dakle, ovaj naš virus bude dozvolio, da ćemo tog 9. aprila moći da i dovedemo neke od prethodnih pobednika zapravo ovog takmičenja, koji voli bismo da čujemo šta su dalje radili, na koji način im je ovo zaista pomoglo, i da negdje da čujemo i od nastavnika na koji način su kroz ovaj proces imali prilike da unaprede svoj rad.
U svakom slučaju, dobar je ovo doprinos promjeni načina razmišljanja i promjeni ekološke svesti. Ja sam već ubeđena da stasavaju generacije koje o problemima koji nas okružuju, a vezani su za ekologiju, razmišljaju potpuno drugačije nego ili vaša Tijena generacija ili moja generacija, a sve to i itekako važno za dobrobit prirode. Mnogo hvala što ste se uključili u naš program. Pratit ćemo i ovogodišnji globalni dečiji dizajnaton. Bila je ovo Tijana Petrović iz Kid Hub Srbija, koji ovo takmičenje organizuje u našoj zemlji. Čuli ste, bit će ga u još 26 zemalja sveta. 11:51. Uskoro će Srpski na srpskom, što je dobar znak da je kraj i drugog sata današnjeg magazina na prvom programu Radio Beograda. Onda stiže nešto opširnije izdanje vesti u podne, kao što znate, i izveštaj o vodostanju, s obzirom da je ponedeljak, bit će i na srpskom i na ruskom. A onda se vraćamo da bismo podelili još nekih 45-50 minuta zajedno u završnici vašeg i našeg magazina.
We could be a little something. I'll be everything you wanted. I could bring you real comfort, give you a break from loving. I'm trying more than just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out.
Srpski na srpskom.
Nikada nisam volela žurbu. Sve svoje obaveze raspoređivala sam tako da mogu da ih obavim polako i na miru. Ali planovi su jedno, a stvarnost nešto drugo. Nikako to da naučim. Evo, na primjer, danas. Mislila sam da polako, uz kaficu i doručak pročitam novine, pregledam elektronsku poštu, ali ne. Koleginica mi javila da se razbolela i zamolila me da dođem ranije na posao da je zamenim. Šta ću, na brzinu sam se obukla i izašla iz stana. Tako nisam imala vremena da popijem kafu. Svratila sam do obližnje kafiće i naručila jednu za poneti. A nije kao ona koju ja kuvam, ali poslužit će za ovu priliku. Krenula sam polako ka stanici. Ali je tramvaj već nailazio, pa sam morala da pružim korak, ne bih li ga stigla. U tom trenutku pored mene je protrčao jedan mladić, gurnuo me i kafa se prolila po meni. Očigledno nisam bila jedina koja je žurila. Osvrnuo se letimično prema meni i ušao u tramvaj bez da je rekao izvinite. Žurba definitivno loše utiče na ljude. Dok sam stajala na stanici brišući pantalone, razmišljala sam kako je bilo zaočekivati da izlazak iz zone komfora baš ovako izgleda.
Srpski na srpskom.
Za naš jezik karakteristična je nespojivost predloga i nekog glagolskog oblika. Zato konstrukcija za plus infinitiv, koja vodi poreklo iz nemačkog jezika, ne može da se uklopi u sistem srpskog jezika. Kako se izraz kafa za poneti toliko odomaćio u jeziku marketinga, nema naznaka da će biti zamenjen. Ali kupac uvek može da kaže dajte mi jednu kafu da ponesem ili dajte mi jednu kafu koju ću poneti. A što se tiče konstrukcije za očekivati, trebalo bi je zameniti sa bilo je očekivano. Bez da je veznik koji je također nastao bukvalnim prevodom s nemačkog. Njegovo izbjegavanje se preporučuje jer u srpskom već postoji veznik a da, koji ga u potpunosti može zameniti tako da umjesto bez da je rekao izvinite, treba reći a da nije rekao izvinite.
Oh, kakav naporan dan, a kako i ne bi bio. Trebalo je uložiti dosta truda u to da kolege i klijenti ne primete mrlje od kafe na mojim pantalonama. Mada im je bilo malo čudno to što sam sve vreme nosila mandil, iako je u firmi bilo toplo. Evo, ceo ovaj dan me podsjeća na dobro znane scene iz američkih filmova. Još samo da sam imala papire koji bi mi se prilikom današnjeg sudara s mladićem rasuli po ulici. To bi bio potpuni kliše. A sada me kod kuće verovatno čeka gomila prljavog posuđa i pas koga muž nije odveo u šetnju. Pitam se kakav li će epilog imati ovaj moj mali film. Muž je već s vrata video kako sam raspoložena, a da me ništa nije ni pitao. Odmah mi je rekao da je prošetao psa. I dok sam bezuspešno pokušavala da skine fleke sa pantalona, iz kuhinje sam osjetila divan miris svog omiljenog jela. Pozvao me da večeram i priznao da ga nije sam napravio, već da je naručio iz restorana da ponese, ali nisam zamerila. Pustio je i naš omiljeni film i uživali smo u ostatku večeri. Znam da američke ljubavne drame pune klišeja nisu vrhunac filmske umetnosti, ali posle svega ovoga bilo bi očekivano da kažem ono čega se svi malo stidimo, ali sigurno u nekom trenutku pomislimo. Živeo kliše.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Nataša Milojević, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Od uvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana, pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta za mladiće i devojke do 27 godina, svršene diplomce osnovnih akademskih studija. Štiti nebo svoje zemlje. Detaljne informacije očekujte na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane. Prijavi se.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Novom Selu kod Loznice u ovim trenucima počinje obeležavanje početka radova na izgradnji brze saobraćajnice Šabac-Loznica u dužini od 55 km. Projektovanje i izvođenje radova povereno je azerbejdžanskoj kompaniji Azvirt. Događaju prisustvo i predsednik Vučić. Tamo je i naš kolega Milenko Marković.
Deo trase puta Ruma-Šabac-Loznica od Rume do Šapca bi trebalo da bude gotov do sredine 2023. godine. To je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić početkom decembra, što je zapravo kraći rok jer je po prvobitnim planovima trebalo da se završi 2024. godine. Ono što će biti danas obeleženo je početak radova na brzoj saobraćajnici od Šapca do Loznice kod Mačvanskog Prnjavora, a cela deonica Šabac-Loznica se očekuje da bude gotova do oktobra 2024. Jedan od najvažnijih delova ovog puta jeste budući most preko Save ukupne dužine 1300 metara i to je najzahtevniji objekat na ovom putu. Značaj puta nadilazi njegov regionalni karakter jer ne samo što će omogućiti da se od Beograda do Šapca stigne za 50-ak minuta, već će predstavljati i direktnu vezu Novog Sada i Vojvodine sa Republikom Srpskom.
Detaljnije o otvaranju ove saobraćajnice čućete u našim narednim informativnim emisijama. U COVID bolnici Batajnica trenutno se leči 598 uglavnom starijih pacijenata, rekla je direktorka te ustanove doktorka Tatjana Ačić-Vukičević. Ocenjuje da je trenutna epidemijska situacija stabilna, ali strahuje od dešavanja posle praznika.
To su znači uglavnom dementni, stari, nepokretni ljudi sa velikim brojem pridruženih bolesti što dodatno otežava njihovo lečenje. I takođe više od 70% njih i dalje nisu vakcinisani. To su ljudi koji su uglavnom teško pokretni ili nepokretni sa brojnim traumama i to je još jedan indirektni pokazatelj koji govori da su upravo oni zaraženi od svojih članova porodice, znači od onih mlađih koji su bili u kontaktu i oboleli zbog ovog virusa.
U svetu sve više zemalja ublažava anti-covid mere, ali se zbog obavezne vakcinacije u pojedinim državama protesti ne smiruju. Francuska policija i dalje nadgleda Pariz. Nekoliko stotina vozila krenulo je ka Briselu, gde za danas planiraju da, i pored zabrane, održe protest. A i pored poslednjih diplomatskih pokušaja za rešenje krize u Ukrajini, nema promena na terenu. 11 država, među kojima su i Srbija i Grčka, pozvale su svoje državljane da napuste Ukrajinu. Nemački kancelar Olaf Scholz posjetiće danas Kijeva, sutra Moskvu. Novinar Dragan Bisenić smatra da bi najbolje rešenje bilo ono koje bi postigli Moskva i Kijev.
To su dve susedne zemlje, dva najbliža naroda, ako bismo tako mogli da kažemo. Koliko Ukrajina zaista može da se odrekne ili želi da se odrekne članstva u NATO u narednih 20-25 godina, to bi onda stvorilo vreme i dalo mogućnosti da se stvore mere poverenja.
Ovo su podnevne vesti Radio Beograda. Poslanici Skupštine na vanrednoj sednici raspravljaju o dopuni zakona o dodeli još po 100 evra mladima od 16 do 29 godina. Obrazlažući predlog, ministar Siniša Mali je rekao da se zakonom reguliše nova isplata novčane pomoći koja počinje početkom juna.
1., 2., 3. juni ove godine naši mladi treba da očekuju još 100 evra od države Srbije. Prijave će krenuti 16. maja i trajeće do 31. maja. Podsjetiću vas, u poslednje dve godine, u vreme najveće i najteže ekonomske krize koja je izazvana pandemijom COVID-19, naša zemlja je izdvojila 8,7 milijardi evra, preko 18% našeg BDP-a, da pomogne i privredi, da pomogne i građanima.
Mali je ponovio da produžetka roka za novi sistem fiskalizacije neće biti i da će svi od 1. maja morati da pređu na novi sistem. Na drugom zasedanju poslanici Skupštine od 15 časova izjašnjavaće se o članovima Nadzornog odbora za izbornu kampanju. Danas zasedaju i odbornici Beograda. Jedna od najvažnijih tačaka je rebalans budžeta, prema kojem ukupna masa glavnog grada zajedno sa budžetima gradskih opština iznosi rekordnih 165,9 milijardi dinara. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković izjavila je da je presuda u korist trudnice, koja je sama plaćala doprinose kako bi je poslodavac prijavio, poruka da diskriminacija u vezi sa trudnoćom i materinstvom nije dozvoljena. Povodom presude u slučaju Snežane Pešović, koju je posle 4 godine borbe potvrdio i apelacioni sud, Jankovićeva je za RTS rekla da je to jasna poruka suda da je diskriminacija zabranjena.
Zbog toga je, mislim, možda je preterana reč, revolucionarna, ali nama je u instituciji koju vodim vrlo važna, zato što smo uspjeli i na sudu da dokažemo, da sud potvrdi da je svako neopravdano pravljenje razlike na osnovu pola i porodičnog statusa, u ovom slučaju na tržištu rada, zabranjena.
Srbija sutra obeležava Dan državnosti, praznik Sretenje. Predsjednik Vučić će tradicionalno uručiti odlikovanja najzaslužnijim pojedincima i institucijama. Dan državnosti biće obeležen i u Orašcu, u Marićevića Jaruzi. Povodom nacionalnog praznika, na Savskoj terasi Kalemegdanske tvrđave danas će u 16 časova biti izvedena počasna artiljerijska paljba. U susret sutrašnjem danu, umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički održat će večeras u 20 časova koncert u Kolarčevoj zadužbini. Pravoslavni vernici proslavljaju Svetog Trifuna, dok se na zapadu obeležava Dan Svetog Valentina, odnosno Dan zaljubljenih. Sveti Trifun se smatra zaštitnikom vinograda, čuvarem useva od nepogoda i štetočina, ali i zaštitnikom iskrene ljubavi svih hrišćana. Novak Đoković započeo je 360. nedelju na vrhu ATP liste, uprkos tome što i dalje nije odigrao ni jedan meč u ovoj godini. Đoković ima 1240 bodova više od drugoplasiranog Rusa Danila Medvedeva. Lajović je pokvario plasman za dve pozicije i sada je 39. na listi, dok je Krajinović nazadovao za čak 8 mesta i trenutno je 44. Đere je sačuvao 56. mesto, a Kecmanović je na 70. Nina Stojanović, Aleksandra Krunić i Olga Danilović na WTA listi nalaze se između 117. i 139. mesta. Danas su na programu preostala dva meča 22. kola fudbalske superlige. Od 13 časova Spartak će igrati protiv Ratničkog iz Surdulice, dok 2 sata kasnije meč počinju Vojvodina i Napredak. U Srbiji danas pretežno sunčano vreme, popodne na oblačenje koje će na zapadu doneti slabu kišu, temperatura od 10 do 13 stepeni, u Negotinskoj krajini oko 6, trenutno u Kragujevcu 7 stepeni, u Nišu, Novom Sadu i Beogradu 10, relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 56%, vazdušni pritisak 1005 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. 12 časova i 8 minuta, bile su ovo podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Sledi izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 14. februar 2022. godine. Reka Dunav, Linz 366-366 cm, Kornojburg 261-261, Bratislava 338-338, Komarno 232-232, Estergom 168-168, Budimpešta 224-224, Dunafeldvar minus 15-15, Baja 274-274, Mohač 293-293, Bezdan 130-130 cm, Apatin 192-192, Bogojevo 161-161, Vukovar 146-146, Bačka Palanka 168-168, Novi Sad 169-169, Zemun 288-288, Pančevo 312-312, Smederevo 476-476, Veliko Gradište 760-760, Turn Severin 736-736 cm, Prahovo 169-169, Ruščuk 153-153, Đurđevo 82-82, Crna Voda 31-31, Brajila 145-145. Reka Drava, Botovo 7-7 cm, Terezino Polje minus 359-359, Donji Miholjac, minus 9,1, minus 91, Osijek, minus 9,2, minus 92. Reka Tisa, Tisabeč, minus 1,10, minus 110 cm, Vašaroš Namen, 1,09,109, Tokaj, 5,05,505, Solnok, 1,21,121, Segedin, 1,87,187, Senta 250-250, Novi Bečej 293-293, Titel 235-235. Reka Sava, Zagreb minus 261-261 cm, Gradiška 9090, Slavonski Brod 126-126, Slavonski Šamac minus 67 minus 67, Sremska Mitrovica 169-169, Šabac 53-53, Beograd 250-250 cm. Reka Kupa, Karlovac minus 29 minus 29, Reka Una, Novi Grad 604-64, Reka Sana, Prijedor 608-68, Reka Vrbas, Delibašino selo 84-84 cm. Reka Bosna, Doboj, minus 81-81. Reka Lim, Prijepolje 4-0-40. Reka Drina, Radalj 2-6-26. I reka Velika Morava, Varvarin, minus 9-0-90. Bagrdan, 9-5-95. I Ljubičevski most, minus 257, minus 257 cm. Evo i prognoza vodostaja za 16. februar 2022. godine. Na Dunavu, kod Bezdana, 116, 116 cm. Na Savi, kod Sremske Mitrovice, 148, 148 cm. Temperature u Bogojevu. Vode 5,2 stepena, vazduha maksimalna 9,4, minimalna minus 4,8, srednja 2, u 7 časova minus 5 stepeni. U Novom Sadu vode 3,8 stepeni, vazduha maksimalna 9, minimalna minus 0,6, srednja 4, u 7 časova minus 1 stepen. U Zemunu vode 4,5 stepeni, vazduha maksimalna 9,7, minimalna 2,7, srednja 6,5 u 7 časova 3 stepena. I tendencije: Sava u manjem opadanju, Drina u opadanju, Dunav, Drava, Tisa i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 14. februar 2022. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 14 февраля. Река Дунай, Линц 366, Корнебург 261, Братислава 338, Комарно 232. Эстергом 168, Будапешт 224, Дунавфельдвар минус 15, Бая 274, Мохач 293, Бездан 130, Апатин 192, Богоево 161, Вуковар 146, Бачка-Паланка 168, Новисад 169, Земун 288, Панчево 312, Смедарево 476, Великоградище 760, Турн-Саверин 736, Прахово 169, Рушчук 153, Дюрджево 82, Цырновода 31, Браила 145, река Драва, Ботово 7, Терезинополе минус 359, Донемихолец минус 91, Осик минус 92. Река Тиса, Тисабеч минус 110, Башарушнамен 109, Токай 505, Солнок 121, Сегет 187, Сента 250, Новибечий 293, Титель 235. Река Сава, Загреб, минус 261, Градишко 90, Славонский Брод 126, Славонский Шамац минус 67, Сремско-Митровица 169, Шабац 53, Белград 250. Река Купа, Карловац минус 29. Река Уна, Новиград, 64. Река Сана, Приедор, 68. Река Варбас, Далебашино село, 84. Река Босна, Добой, минус 81. Река Лим, Приеполе, 40. Река Дрина, Радаль, 26. Река Марава, Варварин, минус 90, Багардан 95, Любичевский мост минус 257 сантиметров. Прогноз уровня воды на 16 февраля. У Бездана 116, у Сремско-Митровицы 148 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 5,2, температура воздуха максимальная 9,4, минимальная минус 4,8, средняя 2, в 7 часов минус 5 градусов. В Нові Саді температура води 3,8, температура воздуха максимальная 9, минимальная минус 0,6, средняя 4, в 7 часов минус 1 градус. В Земуне температура воды 4,5, температура воздуха максимальная 9,7, минимальная 2,7, средняя 6,5, в 7 часов 3 градуса. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Драва, Тиса и Марава – уровень воды устойчив. Сава – уровень воды слегка понижается. Дрина – уровень воды понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 14 февраля 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографике.
Водостание.
Sarò con te.
12 časova i 25 minuta. Dobrodošli u završni deo magazina na prvom programu Radio Beograda ovog ponedeljka 14. februara. Još nekoliko tema u završnici koja će trajati, kao što znamo, nekih 30 minuta, možda malo više. A prva među temama o kojima ćemo govoriti dolazi nam iz Grčke, baš kao što će u posetu Srbiji jednodnevno doći premijer Grčke Kirijakos Mitsotakis 16. februara, to saznaje Tanjug i upravo objavljuje. Međutim, i u Grčku idemo jednim drugim povodom. Serija ružnih i tužnih, tragičnih vesti ovih dana je prosto zasula Grčku. Ono što su i domaći mediji ovde preneli jesu vesti o, kako su ga nazvali, staračkom domu iz pakla na Kritu, gde su štićenici bili, kažu, mučeni, izgladnjivani, zapušteni. Smatra se da je čak 30 od njih zbog toga i preminulo. Pretpostavlja se da će taj broj biti i mnogo veći. Sve u svemu, ne baš lepim povodom smo u Grčkoj, a naša Majda Šimunac nam donosi više detalja, kao što rekoh, o ovoj seriji zaista tragičnih informacija, nekako kao da je Grčka zasuta takvim informacijama posljednjih dana, zar ne, Majda?
Tako je, upravo talas ružnih, tužnih i teških vesti zaista. Evo samo da kažem ukratko, smrt troje dece iz Patre, odnosno tri devojčice u posljednje tri godine, dakle iz iste porodice, jedno dete imalo nekoliko meseci, drugo 3,5 godine, treća devojčica 9 godina, sve su, lepo kažu, čudnim okolnostima. Roditelji smatraju da je u pitanju greška lekara, tako će se obaviti ekshumacija 9-godišnje Georgine koja je umrla pre neki dan zbog problema sa srcem, ali roditelji, kažem, ostaju pri tome da je u pitanju greška lekara, i to u sva tri slučaja. Pokrenuta je istraga, 15 lekara iz Patrija Tine će morati da daju odgovore, jer, kažem, smatra se da tu ima nečeg zaista čudnog i misterioznog. Zatim tu je i užasno ubistvo jednog 9-godišnjeg mladića iz Soluna, koji je bio žrtva nasilja navijačkih grupa, pritom nije pripadao ni jednoj, ali eto, sticam okolnosti, kako kažu, bio u pogrešnom trenutku na pogrešnom mestu. Čak 12 storica huligana su učestvovali u tom divljačkom napadu na ovog momka od 19 godina, 9 njih iz Soluna, jedan od Tinjanin i dvojica Albanaca, svi su uhapšeni. Momka su bukvalno pretukli na smrt, a odbrana će pokušati i traži maksimalnu kaznu, a to je po grčkom zakonu doživotni zatvor, kažu zapravo 20 godina, a zbog dobrog vladanja obično izađete posle 15, i to po novom zakonu za zločinačko organizovanje kriminalne grupe. Da bi se sudjelo za obično ubistvo, kazna bi bila znatno niža. I ovo konačno treće najmonstruoznije, možda najmonstruoznije događaj je otkriven, kako si rekla, u tom bolničkom, u domu za stare, za brigu o starima na Kritu, u Hanji, dom iz pakla. Grčka javnost je zaista u šoku i još uvek ljudi ne mogu prosto da veruju da je tako nešto moguće danas, da je to zaista realno. Da. Dakle, jedan starački dom koji godinama posluje, vlasništvo majke i ćerke, one su uhapšene kao i dva doktora koja su tu zaposlena. Otkriveno je zapravo da je za 5 godina umrlo 250 ljudi.
To su nove informacije, to nismo znali, da.
Da, za 5 godina 250 ljudi, smatralo se prirodnom smrću, niko to nije istraživao, prosto su ljudi bili stari i kad su stari onda su jeli bolesni, ali izgleda da se niko, baš kažem, nije mnogo interesao za to. Saopšteno je da 70% preminulih zapravo stradalo zbog gladi, neuhranjenosti, zbog nebrige, zbog nehigijene i fizičkog maltretiranja, bukvalno. Užas koji se eto događa iza zatvornih vrata staračkog doma, otkrivene zaista slučajno, kada je jedna žena bez najave došla u posetu svojoj baki i kada je zapravo shvatila da su je doveli iz neke podrumske prostorije, žena nije ličila na sebe, bila je vezana, videli su sve tragovi vezivanja, počela je da plače i onda ispričala unuci da je nehrane, da ne brinu u njoj, da je drže vezanu u podrumu, i eto, tako je ova tako se ova monstruozna višegodišnja događanja isplivala na svetlo dana. Krenula su svedočenja članova porodica koje su plaćale, kako smo saznali, između 700.000 evra mesečno za te usluge, dakle da bi njihove majke, očevi, dede, babe bili zbrinuti. Verovatno su ih i ređe posećivali kada nisu već to nešto mogli da primete, verovatno se nisu malo previše brinuli o njima, da tako kažem, ali verovatno smatrajući da su u dobrim, na pravom mjestu i dobrim rukama. Ali recimo jedan čovjek je pričao kako je, kada je došao da preuzme telo majke, pošto je preminula, nije pronašao recimo burmu na njenoj ruci. Dakle, u pitanju bila i krađa, osim te nebrige. Kaže da su svi bili zaista zapušteni, neuredni, neuhranjeni i da takav tretman nije bio dostojan čovjeka. Drugi je posvjedočio da je majku doveo kada je imala 70 kg, a pošto je preminula posle određenog vremena, preuzeo je telo koje je bilo, imalo 48 kg. Dakle, i to je dokaz. To će sve biti predmet istrage. Ovo će zaista, kažem, potrajati. Ljudi još uvijek ne mogu da veruju da se to događa. Sad se javljaju i oni koji su umeđu vremenu radili, to zaposleni su bili pa su izgubili posao, jer prosto, kako su rekli u prvim izjavama, nisu hteli da pristanu na takav način, na takav odnos prema tim štićenicima i tim starim nemoćnim ljudima. Dobijali su otkaz, čak jedan je posvedočio da mu je bilo prećeno smrću ukoliko progovori. Dakle, čovjek je čutao i on će vjerojatno biti pod nekom istragom. U svakom slučaju, i ove vlasnice, ove dve žene, ako možemo tako da ih nazovemo, bit će uhapšene su i protiv njih će biti, dakle, pokrenut postupak. Tražit će se, kako se sad već u medijima naslućuje, ta najteža kazna, to je po grčkom zakonu doživotni zatvor.
Da. I kažu da su mediji u Grčkoj zaista prosto preplavljeni napisima upravo ovom paklu, ne znam kako bi se drugačije zaista mogao nazvati ova situacija koja je trajala godinama u staračkom domu u Hanji na Kritu, a znamo da je grčko društvo jako osjetljivo, vrlo patrijarhalno i osjetljivo, podjednako i prema svojim starima i prema deci, pa pretpostavljam da je iz tog razloga da su razmere zgranutosti celog društva i veoma velike, ovako kako si ih opisala.
U tom stihu je priba zaista veća i kako ti kažeš, iznenađenje, zaista nešto što ovde gotovo niko nije mogao da očekuje.
Majde, najlepše hvala za ovo uključenje.
Prijetno.
Bila je ovo naša Majde Šimunec, 12:32. Took a minute to realize, but when you're not there by my side, it just feels cold, and the nights are long. I'm so sick of chasing highs, so tired of wondering why I let go, let go, let go, when you're the only one I wanna.
Taking up all of my time, trying to get something else in my mind, 'cause without penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o emocionalnoj inteligenciji sa psihologom i psihoterapeutom Goranom Tominom. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 16. februar.
Noćni program Radio Beograda 1.
Sada u magazinu na prvom programu Radio Beograda u 12:37 lepše teme. Govorit ćemo o izložbi u likovnoj galeriji Kolarčeve zadužbine. Tamo je otvorena izložba Marije Čolić pod nazivom Kipuka. Inspiracija za nju bio je roman Na zemlji smo nakratko predivni Oušna Vuonga. Kipuka je inače komad zemlje koji vulkanska lava zaobiđe. Marija je svoje slike konja na staklu nazvala kipukasima, a nudi ih kao ostrvca smisla u bujici egzistencijalne teskobe, kako kaže. Za jednog sličnog, naslikanog takođe na staklu, Marija Čolić je 2020. godine osvojila prvu nagradu na 6. internacionalnom bijenalu akvarela među umetnicima iz 105 zemalja. O ovoj izložbi više Svetlana Mladenović.
Jedna reč, tri slova, mnoštvo asocijacija, konj. Još kada se sasvim mala dočepala hartije i bojica, Marija Čolić slikala je, kaže, ta savršena stvorenja.
Nisam dete sa sela, nažalost. Ja sam uvek bila ljubomorna na decu sa sela, jer ja nemam nikoga ko je na selu. Odrasla sam u centru Obrenovca, verovatno su mi privukli pažnju. Bilo je tada dosta kočije i kola konjskih. I sećam se jednom na našem igralištu, baš iza zgrade, je bio neki čovjek sa konjem i zapregom i dede zamolio da ja jašem to konje. Ja sam se toliko uplašio, on je toliko bio visok. Ali oni su meni uvek bili prelepi. Uopšte ne mogu da dam neko objašnjenje. A u ostalom, zar ljubav zahteva objašnjenje?
Ljubičasti konji jednog detinjstva bili su prva samostalna izložba mlade umetnice u Srpskoj nacionalnoj akademiji u Torontu. Ta čudesna plemenita bića su i na ovoj njenoj izložbi. Nazvala ju je Kipuka.
Sasvim slučajno sam čitala taj roman i ta reč mi je bila interesantna, u stvari objašnjenje mi je bilo interesantno, zato što je Kipuka komad zemlje koji je pošteđen nakon što se lava slije niz brdo. To je jedno ostrvce koje se formira od onoga što preživi erupciju i zaslužilo je ime samo zato što je opstalo, preživelo. Tako da mi je to bilo skroz inspirativno. S obzirom na vremenski kontekst u kome trenutno živimo, mislim da nekako Kipuka je nekako moj spas od tog svakodnevnog i način preživljavanja upravo svega ovoga što se dešava.
Te Kipuka se Marija je pronašla u knjizi čiji junak, razmišljajući o lepoti i zašto neke stvari lovimo jer smatramo da su lepe, kaže, ako posmatramo celokupnu istoriju naše planete, život pojedinca, tako neznatan treptaj oka, čak i od trenutka rođenja do dana smrti, znači biti predivan samo nakratko. Jelena Nidžović.
Ja nisam bila sasvim sigurna šta da očekujem i na koji način će neko i kakav odgovor će dati na roman koji je objavljen u našem izdanju Na zemlji smo nakratko predivni Oušna Vuonga. Moram reći, nakon ovoliko motiva konja, da sam se prisetila nedavnog iskopavanja jednog petrifikovanog konja ispod ruševina Pompeje. On je, razume se, siv, neugledan, ali postojan. Sa druge strane, sve ove slike su obojene, blistave, postoji dosta insistiranja na koloritu, koje opet vrlo lepo i primereno odgovaraju na sam duh romana koji smo objavili, zato što je upravo posledica nekih teskobnih iskustava se uvek po pravilu vrlo pesnički izražava nekim blistavim kategorijama ili, ako hoćete, opšte ljudskim čovekoljubivim porukama.
Milena Nedeljković se, otvarajući izložbu, podsjetila konja koga je opevao Vasko Popa.
Kaže, obično osam nogu ima, između vilica čovek mu se nastanio sa svoje četiri strane sveta. Tada je gubicu raskrvario, hteo je da pregrize tu stabljiku kukuruza i davno je to bilo. U očima lepim tuga mu se zatvorila u krug, jer drug kraja nema, a cijelu zemlju treba za sobom vući.
Ukas u očima posmatrača ima osam nogu, jer ga na to tera čovek. Između vilica mu se nasanio jer misli da ga je pokorio. Međutim, konji ne traže slugu, ali ni gazdu. Konji Marije Čolić nisu kao Sizif osuđeni na isti posao. Bez okova se kreću svetom.
Prvo mi je interesantna i jako zanimljiva ideja i koncept stakla, jer to mislim da je Marija jedna od prvih koja je uvela uopšte u svoje stvaralaštvo. Interesantan je njen način oslikavanja, da ona je dopustila samoj tehnici i samom medijumu da bira svoj put. Jer ona, to je sve nepredvidivo i ona ne zna kako će jedna stakla to da izgleda. Meni je upravo to zanimljivo. Što je ona tu ljubav prema konjima i tu svoju želju koju detinjstva gaji i prosto prema tom motivu i prema toj temi razvila kroz neki drugi medijum, tako da konj u samom ramu deluje kao da je zarobljen, a opet je on i slobodan i nežan i krh i elegantan i emocionalan. Tako da kao da ona u tog konja utkala je nešto i ljudsko, nešto što je zarobljeno. Posebno što je rađeno u prethodnom periodu 2020-2021. ove godine, u toj tiskobi ove situacije, ono opet prikazuje slobodu. Postoji samo jedan, koliko sam primetila, samo jedan konj na izložbi koji ima i svoj odraz i svoj lik. Pola je onako lik, pola je kao u izmaglici. To je samo jedan konj, verovatno ćemo dobiti i mi odraz kao neku snagu i budućnost.
Šta ako se umetnost ne meri kvantitetom, već rikošetima? Šta ako se umetnost ne meri? Ipak, još s vrata galerije privući će vas taj najveći lepotan, složen u četiri rama. Levo i desno poziraju u istim belim ramovima, od minijaturnih do formata fotografije ili knjige iz koje su istrčali.
Ispada da je svaki od njih pun nekog mikroživota, života za sebe. Kad sam konkurisala, imala sam bukvalno tri nova veća rada i još neke starije minijature. Kad sam prošla, onda sam shvatila da moram sad celu izložbu da stvorim. Tu je ovako bilo interesantno, zato što je bio neki buran period ovako u mom životu, tako da upravo zato i taj naziv sam proističe. Znači, ovo je izložba koja je spremljena u jednoj erupciji lave u mom životu. I eto, ovo su kipukasi.
Ovo je ono što je preživelo.
Da, ovo je preživelo, da. To je taj deo mene koji se bori da preživi.
Retko se pojavljuje boja, ali verovatno vrlo ciljano.
Jeste, oni tamo su vrlo koloritni, ovi ovde dosta veliki broj nije. To samo dođe od sebe, nekako ne forsiram ja to, a i vidi se da mi je kolorit ograničen. Znači, ovo su uglavnom crni, sa ponegde crvenim i belim akcentima ili pozadinom belom. E sada, pored tih, da kažem, ono najosnovnije dve ahromatske boje, koristim ovu roze koja je intenzivna, ljubičastu, ima nešto plave tamo i crveno-naranđastu, da bude malo toplije. Mislim, pravim neke tako, prosto od raspoloženja zavisi, da li ću nekak hladniji, ka toplijim. Nije zgodno mešati, zato što je tehnika takva da nije zgodno baš staviti i pozadinu i figuru, bude previše. I onda sam pozadinu stavila samo na dva, tri ova crno-bela, jer oni su slikani, na primjer, u periodu kada je padao sneg i onda me ta mećava inspirisala kao mi su mećavi i to je to. Znači, vrlo su onako, bukvalno, zavise od raspoloženja. Izdiktirani su tog dana, te noći kada su se dogodili.
Nisu baš česte slike na staklu, a nisu ni lake.
Uopšte nisu lake, upravo zbog te nepredvidivosti, i zbog toga što ne može se, mislim, u ovoj tehnici ne može se napraviti neka složenija kompozicija, vrlo je teško, jer zbog te količine vode i tuša ili akvarela koja je razlivena i mokra, ne može sada da se pravi neka, mislim, može verovatno ko je veći majstor, neka složenija, trodimenzionalnija kompozicija, ali mislim da je ovo sasvim dovoljno za neki početak. E sad, da li ću se baviti s takvom mjestom, stvarno sam se sad malo zamorila. Teški su zato što ne može se kontroliša uopšte ta tečnost, znači oni moraju da budu na ravnom, ako se malo pomeri to se prolije. Mačke koje žive s nama su isto veliki faktor u zadnje vreme, pošto stalno kidišu na ta stakla i prave šou, tako da su i one imale svoj doprinos upravo tamo gde je nastala greška, jedna mačka je proletela i obrisala.
Iako postoje i specijalne boje za staklo, Marija ih nije koristila. Izabrala je teži put da ostavi trag na nezgodnoj podlozi, eksperimentisala.
Kod mene je prilično apstrahovana figura, znači nema detalje, to jest trudim se da nema. Negde se te oči pojave sasvim slučajno. Znači potpuno onako u tom sušenju se stvore oči. Negde pokušavam da im napravim oči, ali se onda one razliju. Tako da to sve zavisi... Ta tehnika je vrlo nepredvidiva, tako da kad ostavim uveče da se osuši do ujutru, ja nikad ne znam šta će zateknem i nekad se baš onako prijatno iznenadim.
Dreser voli ono konja koga je naučio da lepo paradira ili igra valcer. Džokej voli konja koji će ga najbrže odneti do cilja, skitnica svoje mršavo kljuse koje mu vuče zapregu. A Marija najviše voli slobodne konje, jer je sigurna da su te plemenite životinje jedino srećne kada su slobodne, baš kao i ljudi.
Izložba Kipuka, slika na staklu Marije Čolić u likovnoj galeriji Kolarčeve zadužbine trajeće do 26. februara, a možete je posjetiti radnim danima od 10 do 20 i subotom od 10 do 16 časova.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. Everything will happen, and you wonder.
9 minuta je ostalo do 13 časova i do kraja današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda i kao što znate, to su minuti za sport. Meni se u studiju ovde pridružio kolega Slobodan Igrutinević. Bobane, dobar dan, zdravo.
Dobar dan.
I da čujemo šta je vez broj 1 sportska u ovom trenutku.
Pa vez broj 1 svakako je da su naše košarkašice juče savladale Brazil sa 76-70 na poslednjem meču kvalifikacionog turnira za svetsko prvenstvo. Dakle, tako su obezbedile plasman na šampionat sveta.
Ponovo, da.
Da, tako da su naše devojke zaista to odigrale sjajno, sve tri pobede ostvarile nad Južnom Korejom, Australijom i Brazilom. Pritom je Ivon Anderson proglašena za najkorisniju igračicu ovog turnira, dakle MVP turnira, a osim nje u idealnoj petorci je našla se i Aleksandra Crvendakić, dakle dve naše devojke u najboljoj petorci ovog turnira. I to je svakako nešto što je obeležilo ovaj vikend. Onda da pomenemo da su košarkaši Crvene zvezde sinoć savladali Zadar sa 91-69 u meču 20. kola regionalne ABA lige. U poslednjem meču ovog kola večeras u Čačku igraju Borac i Studentski centar. Meč počinje u 18 časova. Danas se inače igraju poslednja dva meča 22. kola Linglong Superlige Srbije u Subotici od 13 časova. Sastaju se Spartak i Radnik, u Novom Sadu od 15 Vojvodina i Napredak. I sada reč da je o tenisu, o našem najboljem teniseru, jer počinje nova sedmica, nova ATP lista. Da. Novak je tako započeo 360. sedmicu na prvom mestu ATP liste, ali uskoro bi mogao da ostane bez trona, o tome se već dugo piše. Danilo Medvedev ima priliku da ga smeni. Đoković je trenutno prvi sa 10.875 bodova, to je 1.240 više od ruskog igrača, ali ako Medvedev osvoji turnir iz serije 500 u Acapulco koji počinje 21. februara i na kome će on nastupiti, time bi prvi put u karijeri postao svetski broj 1, iako će Đoković u istom tom periodu nastupiti u Dubaju, ali čak i da pobedi u Dubaju, ukoliko Medvedev osvoji Acapulco, on će jednostavno osvojiti dovoljno bodova da ga pretekne na tom prvom mestu. No, o tom potom. Bitno je da naglasimo da su i ostali naši teniseri ove nedelje malo pali na pozicijama, tako je Dušan Lajović nazadovao za dve pozicije, sada je 39. Pet mesta iza je Filip Krajinović, on je imao pad od čak 8 mesta, dok je jedino Laslo Đere zadržao plasman od prošle sedmice, zauzima 56. mesto. Mijomir Kecmanović je peti Srbin među najboljih 100, trenutno je 70. I sad vest koja je danas, da kažemo, za svetske medije vest dana, to je da je ruska klizačica, 15-godišnja Kamila Valijeva, dobila odobrenje da nastavi takmičenje na zimskim olimpijskim igrama u Pekingu. Takvu odluku doneo sud za sportsku arbitražu. Valijeva, koja je već osvojila jednu zlatnu medalju u kineskoj prestonici, čekala je odluku suda jer je pala na doping testu pre više od mesec dana, što je jedan od apsurda čitave ove priče. Odluka je stigla samo dan pre nastupa ruske klizačice u pojedinačnoj konkurenciji, gde je najveći favorit za zlato u kratkom programu.
A pretpostavljam, Bobane, dok si ti silazio sa trećeg na drugi sprat da se nalazi u zgradi Radio Beograda Studio 1, je stigla još jedna vest upravo u vezi sa Kamilom Valijevom. Dakle, MOK je saopštio upravo da će, dakle, poštovati odluku suda za sportsku arbitražu u Lozani da dozvoli Kamili Valijevoj nastup u pojedinačnoj konkurenciji na igrama u Pekingu, ali da neće biti ceremonije dodele medalja dok se, kako se kaže, njen slučaj ne okonča. E sad, ovo je objašnjenje. Ako mlada Ruskinja osvoji medalju u pojedinačnoj konkurenciji, neće biti ceremonije, a takođe i dalje neće biti održana ceremonija u timskoj konkurenciji gde je Rusija sa Valijevom u timu osvojila zlato, posle čega je ustanovljeno da je koristila ovaj lek koji nije dozvoljen i da je prekršila antidoping pravila. Takođe, od Međunarodne klizičke unije zatraženo je da 25 takmičarki učestvuje u slobodnom programu 17. februara, ukoliko 15-godišnja Ruskinja bude među 24 najbolje posle kratkog programa. Znači, ovo je apsolutno, kažem, da, verovatno je stiglo u minutima da, kad si ti dolazi u studio.
Ja tu ves nisam video gore, ali hoću da kažem da je ovo samo još jedan dokaz koliko je zapravo politika ušla u sport i koliko je to jedna politizacija sporta koja je mnogo ružna, jer pazite, prozivati devojčicu koja je pre više od mesec dana, ona je posle tog testa na kome je navodno bila pozitivna, učestvovala na evropskom šampionatu, osvojila šampionat Evrope i tako dalje, dakle, imala je još jedno, čini mi se, takmičenje, nebitno, dakle, devojčica koja je zaista toliko dominantna sa svega 15 godina, što zaista
wunderkind, pravo čudo deteta, da.
Je. Tako da, cela ta priča zapravo podsjeća pomalo na onu priču o Novaku Đokoviću i Australiji.
Vidjet ćemo, pratit ćemo i u danima koji dolaze priču kako će se razvijati sve ovo vezano za Valijevu, ali ne, meni lično negde žao što, evo, dakle, došlo je kao čudo od deteta na ovim olimpijskim igrama u Pekingu, a odmah par dana posle toga je pala ova senka i bojim se da će ta senka pratiti ili će prosto biti neizostavno kakvu god karijeru da ostvari, pomenuti, a sećate se onda u Pekingu i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, Bobane, najlepša hvala za sve ove sportske informacije, tu je žurnal danas, posle novosti dana, kao i uvek radnim danima. Kolega Slobodan Igrutinović bio je sa nama, a mi smo bili sa vama. Dakle, Nataša Mančić, Miroslav Antonijević, Žarko Boban, Ljubinka Dobrilović i Elizabeta Arsenović. Hvala vam na pažnji i ostanite uz nas ukoliko želite, možete i hoćete na Radio Beograd DU1 za 2,5 minuta nove vesti pa familijologija. Prijetno.